Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og lad mig som altid erklære mødet for åbent. Rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Pernille Vigsø Bagge, rigtig hjertelig velkommen.
Tak for det.
Eivind Vesselbo, rigtig hjertelig velkommen. Og Preben Wilhjelm, rigtig hjertelig velkommen. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis SF, Venstre og VS. De her, den dame, vi har en del at se til. Vi skal nå i løbet af de næste par timer. Jeg vil gerne på et tidspunkt diskutere kampagnedonationer med jer, og jeg har diskuteret det i et par uger nu. Men der bliver ved med at pible sager frem, og der er også nogle ting, som jeg, altså... Jeg håber sådan lidt, at vi kan få prikket lidt til nogle regler i dag, for, og vi kommer tilbage til, hvad der er foregået de sidste par uger her. Så skal vi snakke en, synes jeg, ret vigtig og ret principiel sag, nemlig Søren Pape og hele systemets tilgang til syrienskrigere, og ikke mindst syrienskrigeres børn. Om den danske stat nu skal til at gøre, altså sådan aktivt gøre børn statsløse. Så er der regeringens efterhånden heustratiske berømte strukturreform, der er et lille hjørne af den, jeg gerne vil vende med jer. Men vi starter med det, der i hvert fald på DR1 blev kaldt den helt store duel. Søndag aften kl. 21.00 mødtes Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen for første gang i en af de her såkaldte statsministerdebatter. Og jeg kan næsten se på jer, at det er som om ansigtet bliver lidt træt. Og det kan jeg også sige, sådan var det også lidt for formanden, men jeg tænkte, nu tager vi den altså lige, fordi der er et lille hjørne af det. Også den debat, jeg godt vil vende med. Men Pernille, du ser helt træt ud. Altså, er der overhovedet noget formål med de der statsministerdebatter, som de bliver kaldt?
Ja, det er der da, hvis man gider at lancere en ny idé, eller vil prøve at ændre den måde, man taler om ting på, bare en lille smule. Mm-hmm. Problemet er, at det er så designet. Det er fokusgruppe analyseret ned i mindste detalje, hvad det giver point at sige, og hvad det ikke giver point at sige. Og derfor er man ved at brække sig efter 5 minutter. Ej, det er et grimt udtryk, men altså, jeg synes, det er meget kedeligt at se på. Virkelig kedeligt. Det er trygt, og det er godt, og vi kender dem til hudløshed. Vi ved næsten, hvad de vil sige, og hvordan de vil sige det, inden de har sagt det. Og det er jo der, hvor jeg synes, det spiller fallit, fordi man prøver at være folkelig, fordi man har lavet fokusgruppeanalyse på, hvordan vi kan designe den her debat bedst, og hvad jeg bedst kan komme afsted med
og
at sige.
Og her taler du om...
Men det kunne godt være, at folket måske i virkeligheden ikke skal tales ned til på den måde, men man måske skulle prøve noget nyt og komme og lancere noget. Nu lancerer jeg altså en vild idé. Skal vi gøre sådan og sådan? Ja. Altså, så folk lige kommer op af stolen, og det sker ikke i løbet af de 40 minutter en eneste gang.
Jeg vil i hvert fald jeg vil give dig ret så langsomt, at vilde idéer så vi præcis 0 af. Jeg talte, der var 0.
Ja.
Eivind Vesselbo, hvordan har du det ligesom Pernille?
Ja, vi har fuldstændig. Det tog 5 minutter for dig, og jeg var lidt mere tålmodig. Jeg tog det sådan en 5-7 minutter, hvor jeg tænkte, nej nu det her. Jeg havde egentlig håbet på, at der ville ske et eller andet nyt. For jeg tænkte, nu satte man sig jo til, og jeg tænkte, det kan være, at de kan diskutere på en god og saglig måde. Men det endte jo ligesom så mange andre af de her debatter. Det blev sådan et reality show for kommentatorerne. Fordi det her havde jo, man kunne se allerede inden, så havde kommentatorerne sat sig til at diskutere, hvad de ville sige, og efter så diskuterede de så, hvad de havde sagt. Og det her har jo intet med den danske befolkning at gøre reelt, fordi der er tre emner, tre, synes jeg, meget relevante, vigtige emner. Der var klimaet, det diskuterede man, men det diskuterede man ikke bagefter. Man diskuterede...
Og man diskuterede det også ret kort. Jeg gjorde mig faktisk lige umage med en stopper. Man diskuterede det i 8 minutter.
Men det var ikke det, der blev diskuteret bagefter.
Nej.
Der fandt man et punkt, et eneste punkt, som alle medier de tog op, og det var Lars Løkke, der sagde, at det var simpelthen det værste fupnummer i mange generationer.
Ja. Og det var pensions...
Og det lå så i løbet af ganske få minutter på forsiden af stort set alle mediers hjemmesider. Mm-hmm. Og det er jo ikke grotesk, det her. Jeg troede simpelthen, at vi var noget længere. Jeg sad igennem flere år, og hver tirsdag, der var debat mellem Lars Løkke og Helle Thorning dengang, at der var en socialdemokratisk regering. Og der diskuterede man på samme måde. Man diskuterede i lange, lange perioder det samme problem, nemlig om den ene ville bruge 20 øre mere end den anden, ud fra hver 100 kroner. Og da valget var overstået, så var der ikke nogen, der beskæftigede sig med det. Mm. Så det her, jeg, som jeg siger, jeg troede, vi var nået i bunden, men altså nu er vi altså helt nede og suge grundvand, ikke? Altså det her, det er... Det, og hvis det fortsætter i valgkampen på den her måde, så kan jeg altså godt forstå, at folk er dybt forvirret over, hvad de skal gøre.
Prøv William, jeg ved ikke engang, om du så debatten.
Jeg så først lidt af afslutningen, vil jeg sige, men den var ikke særlig overraskende. Jeg kan godt forestille mig, at det kørte sådan hele vejen, og jeg synes simpelthen ikke, den fortjener, vi bruger vores tid på den. Den fortjener at dø i tavshed. Men en mere principiel ting, vil jeg sige. Jeg synes, det er en uskik at udnævne de der statsministerkandidater på forhånd.
Ja,
altså før i tiden, der var i hvert fald public service-medierne forpligtet til at give alle partier lige meget sendetid. Så trak vi lod om rækkefølgen og sådan noget, så de store blev alligevel favoriseret lidt. Men altså, der var minutdemokrati på, hvor meget man var i de der public service-medier, ikke Danmarks Radio. Og det er jo helt gået i fløjten her de seneste år. Det er sådan en amerikansk valgkamp, som om vi har et topartisystem. Mm. Der er ingen, der har udpeget de to som statsministerkandidater endnu. Det hele kører på nogle galloptal. Men altså principielt, så står partierne lige, når valget bliver udskrevet. Mm. Og principielt, så håbede jeg faktisk, at en god effekt af Uffe Elbæk stunt med at lancere sig selv som statsministerkandidat. Og Skipper gjorde det så også på en lidt mere fornuftig måde, ikke? Men faktisk at sige, der kunne jo blive et flertal inden for en rød blok, hvor Socialdemokratiet ikke havde de 50% i det flertal. Hvorfor skulle det så absolut være Mette Frederiksen? Det er jo en helt reel, uanset om man tager Skippers kandidatur alvorligt eller ej, så det er en helt reel demokratisk problemstilling. Så jeg synes, det er en uskik af medierne, og især public service-medierne, går hen og udpeger på forhånd to statsministerkandidater, og lader dem debattere, og så forbigår alle andre, som kunne have mere interessante bud på, hvor vi skal hen.
Altså i hvert fald ikke, det var ikke den aften, vi fik de vilde bud, som Pernille efterlyste. Men Preben, der er vel også på en eller anden måde et ansvar. Så nu tager vi så med, at medierne har stillet de her to i går så en statsministerkandidater op. At som om det er den ene eller den anden, der er ikke andet at vælge imellem. Men har politikerne... Kan man tale om, at politikerne har en forpligtelse til at komme med de vilde idéer, som Pernille siger? Altså man kan jo, på en eller anden mærkelig måde kan man jo godt forstå, og det var i hvert fald det, man fik et klart indtryk af, at der er en frygt for at komme til at sige, jeg vil ikke engang sige for meget, altså nærmest for at sige noget, og derfor stiller man sig op og er vindende ukonkret. Og Mette Frederiksen prøvede at få det malet op til, at man havde to retninger, men det havde man jo nærmest ikke engang, det var én retning. Men en lille drejning i en eller anden retning. Ja. Det er vel ikke tilfredsstillende for vælgerne. Er der en forpligtelse hos politikerne til at være mere konkret end det her, når de trods alt har den taltid, de efterhånden efterlyser? Altså, nu har de 45 minutter til at få sagt noget.
Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, men man kan jo ikke forpligte dem. Men der ville den gammeldags fasong med partilederrunden den sidste aften der, og i øvrigt lige fordeling af sendetiden, jo i højere grad tvinge dem til at forholde sig til andre ting, end det der, de har gravet sig ned i nu i måneds og i årevis, ikke? Jeg synes, at Kristian Jensens leder i Politiken i går, som om debatten der er fuldstændig præcis, altså det der er for dårligt. Der er så store problemer at tage stilling til for de næste 20-30 år, og så sidder man der og nørkler i om de 3 milliarder, hvor meget de rækker til de nedslidte, og hvem de nedslidte egentlig er. Jeg kan godt forstå, at man kræver lidt mere konkrete svar på de der spørgsmål, men at bruge en helt stor, og så udpeger de der to partier, hvor vi ved på forhånd, at det kører de der to spørgsmål, og dem prøver de at sælge valget på. Men altså, det at man på forhånd udnævner de to, og det har man gjort de seneste valgkampe, det er altså en uskik i demokrati, fordi partierne står lige i princippet, når valget er udskrevet.
Men, ja, men det er vel svært at komme udenom, fordi tv-medierne, jeg kender dem jo. Altså, de synes jo, det er fantastisk. Det er en god idé. Det er den ene mod den anden, og det er til at overskue, og så skal man ikke have de der 9 og måske flere efter det næste valg stående, og så får de ikke sagt ret meget, og det er også besværligt. Det er meget nemmere lige at have sådan 2 inden, og så kan man få, som Preben siger, sådan lidt amerikanske tilstande. Det er sådan en præsidentvalgkamp, hvor man kan lave noget flot grafik og op og ned af stolper. Er det ikke svært at få politikerne til? De skal jo selv sige nej, så. Det skal jo kræve, at Mette Frederiksen og Lars Løkke siger, vi vil have de 7 andre med.
Nej, fordi medierne gerne vil det her, så skal vi jo ikke bare acceptere det. Og derfor synes jeg da også, at man skal protestere og argumentere imod det. Fordi den måde, de agerer på nu, det er jo, at de vil have presset os alle sammen ind i en af de to blokke. Enten rød eller en blå blok. Det har man nu gjort i mange, mange år. Det betyder jo bare, at hvis man fokuserer på de der to personer, hvor der er nogle af kommentatorerne og andre, der siger, ja, det der, den debat, den har enorm betydning, for det betyder, enten kan Mette tabe alt, og Lykke kan vinde det hele, og så videre. Jamen, det er jo fuldstændig ude af proportioner. Og det, man egentlig opnår ved det her, det er egentlig at styrke topstyringen i dansk politik, og dræbe den politiske debat fuldstændig. Fordi man har to mennesker, som i øvrigt ikke siger ret meget, når de møder hinanden. Ikke ret meget, der kan bruges til noget i hvert fald, andet end i hvert fald den ene prøver at genere den anden. Og derfor, så kobler man jo fuldstændig den danske befolkning af. Men det, som Preben jo siger, er jo også fuldstændig rigtigt. Man kobler også alle de andre politikere af i Folketinget. Det bliver bare sådan et stemmekvæg, som skal følge med i en af de to lederes synspunkter. Mm. Det er simpelthen dræbende, og det er ikke godt for demokratiet i Danmark.
Men det er meget enig med, man kan også godt undre sig over, at Kåre Kvist, han egentlig ikke udfordrer mere i den situation. Det er som om, det er nok bare at have fået dem ind i studiet, ja, så er vi glade. Mm. Men nu ved man godt, når man har været i politik for relativt nylig, efter designerpolitikken er blevet meget ind, og der er flere kommunikationsmedarbejdere i partierne, end der er politikere, så er der jo foregået en kæmpe lang forhandling, inden debatten er sat
det
op.
Det kan jeg garantere dig.
Og det er ikke halvanden times forhandling, det er nok halvanden døgns forhandling om, hvad man må spørge om, og hvordan man må spørge om det, på hvilken måde. Og det er egentlig sjovt, at Danmarks Radio og Kåre Kvist lader sig spise af med, at det er inden for den her meget, meget snævre ramme, vi kan diskutere. Mm-hmm. En fejlagtig opfattelse af, hvad der optager befolkningen, eller, fordi jeg tror, befolkningen er optaget af idéerne, visionerne, hvor skal vi hen, hvordan skal vi løse det her på nye måder, ikke det der stampen rundt på stedet. Og det er egentlig mærkeligt, at Danmarks Radio ikke leger den frække dreng i klassen og spørger om noget, der ikke er planlagt ned i mindst.
Men du svarer jo næsten selv på det. Det er fordi, så får de ikke de to der. Ej, men i bedste sendetid.
Det havde givet sjove overskrifter, så. Sjovere overskrifter. Ingen af de to statsministerkandidater var i stand til at svare på det eller hende, ikke? Jo. Kan man ikke godt tænke
sig? Jeg kunne så godt tænke mig det. Det er ikke noget med det. Men se, det lille hjørne, jeg godt vil vende med, det er, og, altså vi har jo sådan krattet lidt i det, men at de her to kandidater stiller sig op og taler så ukonkret. Altså langt det meste af debatten gik, og jeg satte mig ned og så det hele, med at en sagde noget, og så sagde den anden, åh ja, hvad med dig selv? Det var sådan, altså du ville ikke svare på noget, det ville du heller ikke, og jeg kan også huske i 2015, der sagde du også noget som det, som ikke, og det var også et forkert tal. Og vi kom jo ingen vegne hen, men det virker som om, at man fra begge sider har besluttet sig for, at det skal være sådan relativt ukonkret. Man har lavet en sundhedsreform, men altså, så konkret er den jo ikke. Man har ikke helt fundet ud af, hvordan og hvorledes med finansiering og regionsråd, og hvad gør vi så, og hvordan kommer det hele til at hænge sammen. Men man har udstukket en retning, og det samme med det her pensionsforslag fra Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, man har udstukket en retning. Altså, Mette Frederiksen sagde det selv i debatten. Nu har vi en retning, og så skal vælgerne ligesom stole på det. Men er det ikke også vores eget ansvar som vælgere? Fordi hvis ikke vi stemmer med fødderne, om man så må sige, i forhold til de to, og straffer, at man ikke bliver mere konkret, så holder de vel aldrig op, Preben-Wilhelm?
Nej, det er du da sikkert ret i, men jeg synes ikke, at medierne gør det lettere at stemme med fødderne og kræve, at de bliver mere konkrete, når man udelukker de andre. Og man ved jo, at det der vil gå på den der måde, når man kører det der toparti-præsidentvalgsystem, ikke? Mm-hmm. Det har man jo prøvet adskillige gange. Man ved, at så vil det lige de der lige to mærkesager, de har prøvet i sidste øjeblik at finde på, hvad er de partier, det er, ikke? Og så skal det hele køre på det. Og så prøver den anden at undergrave det og udhule det og stille spørgsmålstegn ved det og kræve det mere konkretiseret. Og andet bliver det ikke på den der led. Alle de andre ting, der kunne komme op om det ene og det andet, forudsætter jo, at de andre partier også får lov. Men altså grundlæggende, synes jeg, vi er nødt til at vende tilbage til, det her er altså i strid med demokratiets princip om, at når valget er udskrevet, står det lige. Og det synes jeg i hvert fald godt, man kunne forlange af public service stationer, at de er respekteret.
Jamen, den besked er bestemt sendt videre. Men Pernille, det var dig, der efterlyste de her vilde idéer. Og det tror jeg sådan set, vi alle sammen gør.
Det
var
ikke, hvad vilde. Nej, bare der er en idé.
Bare der er en idé. Okay, nej. Men altså, hvad kan man gøre for at imødegå, hvad skal man sige, den frygt, som tilsyneladende er hos partierne. Altså, og det virkede som om, Mette Frederiksen, man kunne få den tanke, at man i Socialdemokratiet har tænkt, puha, den der valgkamp i 11 og Helle Thorning træder til, og så var der ellers en... Og så kan man tage en lang diskussion om, det var fair eller ikke fair, med løftebrudsdebatten, ikke?
Mm.
Du kan godt huske den, antager jeg. Du sad blandet rimelig solidt i den.
Ja. Det er også derfor, det mærkeligt, du bruger udtrykket fair forandring.
Det er ikke tilfældigt, Fadille. Men lad mig spørge sådan her. Kan man finde en fair løsning ud af det? Nej, kan man gøre et eller andet for, at Socialdemokraterne ikke er simpelthen så rædselslændende for at komme til at love et eller andet? Det virker som om, at man har lagt en plan for, vi skal i hvert fald ikke sige mere end højst nødvendigt. Og så peger vi peger i 90 graders retning, og så må vælgerne hoppe på. Og så satser vi på, at det bliver et fravalg af ham den anden. Altså, det er jo nærmest der, vi er.
Du nailer den fuldstændig, for det handler netop om, at politik er styret af frygt og ikke af mod. Og det er virkelig styret af frygt, ikke alene så giver det stemmer at indgyde befolkningen frygt for alt muligt, i stedet for at indgyde befolkningen mod og håb. Og så smitter det åbenbart også af på den måde, man agerer på politisk, at man er simpelthen så bange for en shitstorm, at man hellere risikerer at ligne en, der har været død i 14 dage. Altså, det er jo så bange, og det er så frygtsomt, og det er simpelthen ikke det, vi har valgt politikerne til. Vi har faktisk valgt dem for, at de skal gå i front og ture noget. Og det er virkelig styret af frygt. Frygt for, nej, hvis jeg kan blive hængt op på bare det mindste. Det er derfor, man har ansat alle de kommunikationsmedarbejdere til at udarbejde talelinjer, som politikere gentager igen og igen og igen til bevidstløshed, hvilket medfører ekstrem politikerlede ude i befolkningen, fordi der er ingen, der gider den papegøjesnak. Men det er styret af frygt.
Og frygten, den giver sig så udslag i, at du ikke kan sige noget konkret, og de der flyvske idéer. Og derfor er man nødt til at gå tilbage og kigge tilbage i tiden, og så beskylde hinanden for noget, at dengang I havde regeringsmagten, der var det sådan, og så videre. Og Lars Lykke brugte jo et trick, som man har brugt i mange år over for Socialdemokraterne. Han sagde til Helle Thorning, ja, du bor jo i Nordjylland. Nej, du bor i Nordsjælland.
Ja, men for eksempel,
I Nordjylland, ikke? Og så tror Lars Lykke, at så bliver alle Socialdemokrater meget forarvet, og hun bor i Nordsjælland, og de vil ikke stemme på hende i Nordjylland. Men altså, det er jo en perfiditet, som jo går ud over alle grænser, fordi er det værre at bo i Nordsjælland, end at bo i Nyhavn i en luksuslejlighed og være stillet op i kø? Altså, hvad er det for nogen en debatniveau, vi har? Og det er der, jeg mener, at frygten gør, at der kommer sådan nogle underlige perfiditeter ind i debatten, som ingen overhovedet kan bruge til noget, fordi det har ikke noget med politik at gøre.
Mm-hmm.
Den der løftebrudsdebat i 2011, mener jeg, det er nødvendigt at sige, at det var en undervurdering af vælgerne. Jeg var ude til en række møder på det der tidspunkt, fordi jeg havde udgivet... Jamen, i hvert fald, jeg var ude til en lang... Et af dem, det kan jeg huske, det var den gamle smedenes afdeling 15, en af de røde afdelinger, hvor de stadig holdt pensionisterne samlet en gang om måneden, og der var 100 mennesker der. Der var ikke en, der snakkede om løftebrud, så spurgte jeg selv, hvad siger I til det der? Og det samme oplevede man en pensionistforening, det samme oplevede jeg skille i sted. Det er da ikke løftebrud, når man ikke kan få flertal, siger de så.
Nej.
Der var to løftebrud i den sag. Det var betalingsringen, for der havde de flertal. Mm-hmm. Der afstod de selv retten af angst for mesterhedsborgmesterne. Det var et løftebrud. Ja. Og så barselsorloven til mænd, det var et løftebrud.
Ja.
Alle de andre ting, man kørte op, det har ikke noget med løftebrud at gøre. Man kommer med nogle visioner, man vil gerne det her. Kan man ikke få flertal, må man opgive det. Og det vidste befolkningen skulle bedre end pressen og politikerne. Det kan godt være, at der er nogen, der falder for det der, men så læfler man i hvert fald.
Jeg tror, der blev lavet en optælling umiddelbart efter, at der faktisk blev holdt 107 løfter.
Det er rigtigt.
Og så var der, som du selv nævner. Men det er også derfor, jeg nævner, at det er ligesom... Men den debat altså blev jo også... Og der handler det vel også om, at der var nogen på den anden side i en opposition, der så, der øjnede en mulighed for, at den, hvis man siger det ofte nok... Så blev det en om ikke en sandhed, så i hvert fald noget, folk gik og tænkte på. Nå, der har jeg da hørt et
eller andet. Synes jeg, altså, vi skal hæve os op til at sige, at det der er en undervurdering af vælgerne.
Mm, det tror jeg
altså, rigtigt. Vælgerne begynder ikke at blive forarvet eller generet af, at nogen har fremsat nogle gode idéer, og så viser det sig, at de ikke kan få flertal, og så opgiver man, det er ikke løftebrud, og vælgerne er klogere end som så. Ja. Men den der kampagne, den var jo massiv. Mm. Også selvom du bagefter kan komme og sige, at 107 af løfterne blev faktisk indfriet. Ikke?
Jo, men det er jo det her med, at den første dagsorden vinder. Hvis du først får råbt løftebrud højt nok, så altså, dementiet fylder jo, at det er mindre, altså.
Nå jo, men derfor håber jeg ret i den opfattelse, jeg fik rundt omkring på de møder, at den hoppede ordentlige, fornuftige vælger, som de gamle smede der i afdeling 15, den røbte hoppede de ikke på. De havde en klar distinktion. Hvornår er der flertal, hvornår er der ikke flertal, og ellers er det ikke løftebrud.
Godt.
Men jeg vil bare lige sige, at jeg er fuldkommen enig med Pernille i, at det, som spindoktorerne og medierådgiverne opfordrer politikerne til, det er gentage det samme ord, den samme sætning, den samme mening hele tiden. Og det kan vi jo lytte til. Og så opfinder man gang på gang et eller andet ord, som man så sender i
Nærhed.
Og
centralisering. Jeg tror, vi har hørt det den her uge.
Værdimilliard, og hvad er det? Og så bliver det skal kunne betale sig at arbejde, og så videre. Mm. Og alle de der ting, det kører bare hele tiden. Og på et eller andet tidspunkt, så må vi da alle sammen være blevet så trætte af det, at vi siger til os, at det gider vi ikke høre på mere. Og så stemmer vi med fødderne.
Mm-hmm. Men så lad mig spørge, fordi i går, tror jeg, efter Morten Østergaard havde taget sig en stunt svømmetur, som han kaldte det. Han svømmede fra Lindholm ind til byen Kalvehave, 3,5 kilometer. Og det var ikke han svømmede i protest mod symbolpolitik. Det er ikke mig, der har udtalt det. Det er hans egen ord. Men det gjorde han. Men se, det vigtige er, så kravler han i land, stiller sig op på en ølkasse og holdt så en tale, hvor han stiller. Og der, det er så det, jeg vil spørge dig om, Pernille. Om det er en vild idé. Fordi så stiller han sig op, og så siger han, at han forlanger, at hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, så skal hun tilbagerulle paradigmeskiftet. Nu nævnte I det selv som det her, og det kan man jo godt kalde et buzzword. Vi har i hvert fald hørt det temmelig tit det seneste års tid. Det skal tilbagerulles, og ellers så vil han aktivt modarbejde
Mette Frederiksen ikke nogen
som statsminister. Nå, men er det en vild idé, eller hvor
nej,
er vi hen med det?
Det, er et,
det kræver da lidt mod. Han er nærmest den eneste.
Det er helt ærligt et mega irriterende forsøg på at få udlændingedebatten tilbage. I fokus, fordi det er der, radikale har taletid med DF som største modsætning, og Morten Østergaard trænger til at få noget taletid, så han svømmer en tur og prøver at få
så han springer i det vand,
tilbage,
hvor han ved,
og det,
han kan bunde,
og det er ikke nogen vild idé, altså, fordi Morten Østergaard mangler så at fortælle, hvad skal vi så? Altså, hvad skal vi så? Mm. Det er fuldstændig, altså, der igen ved vælgerne godt, at det kommer til at blive mærkeligt, hvis... det kommer jo ikke til at ske, at Mette Frederiksen siger, Gud, du har også ret, Morten. Det får du. Det får du. Det er det, du får, hvis jeg bare ikke kan blive statsminister. Det kommer ikke til at ske. Altså, det er jo simpelthen så... Det er også at tale ned til vælgerne, synes jeg.
Men Preben, hvordan...
Men hvis han i stedet for at stille sig op og lanceret en fuldstændig ny idé til, hvordan integrationen skal køre, og hvordan vi skal få samfundet til at fungere med de nye danskere, der kommer hertil, så har det været en vild idé. Mm-hmm. Men det der, det var træls, synes jeg.
Jeg synes ikke, at svømmeturen er det samme som symbolpolitik. Altså, man griner lidt af, at han kritiserer symbolpolitik, og så laver han symbolpolitik. Det var også det, de skrev politikken. Det var noget sludder. Han kritiserer med rette symbolpolitikken, og så laver han en happening, der prøver at sætte fokus på et eller andet, som er ved at gå ud af bevidstheden. Det gjorde vi da i masser af tilfælde i 60'erne, 70'erne og 80'erne. Og jeg savner det da den dag i dag. Altså, hvorfor kommer der ikke 30 forslag om ting, der skal flyttes mindst 110 km ud af byen? Det ene mere vanvittige forslag end det andet for at sætte lys på, hvor tåbeligt det er det der, ikke? Hvorfor er der ikke nogen, der kommer og foreslår, at Landbrug og Fødevare... Landbrug og Fødevare, hvad laver de herinde midt i København på en central plads? Der skulle være bønder eller korn eller kvæg eller noget som helst. Ud med dem, ikke? Altså, man skal da kunne bruge lidt humor i de der ting, ikke? Og jeg synes altså, hans svømmetur
er fint nok. Ja, det er bare...
Og det er ikke symbolpolitik. Jeg synes ikke, man kan bebrejde ham, at det er det, han gør. Men han laver en hypening for at fokusere på en ting. Det synes jeg er i orden. Men det kunne vi godt savne mere.
Okay, så... ja, Eivind,
jeg er fuldstændig enig i, at det der, det var en happening. Og det var jo ikke bare en happening, hvor han svømmede frem og tilbage, men han står så også op på en ølkasse med en masse af borgerne nede i området og fortæller dem noget politisk, hvad han gerne vil. Nu vil jeg så sige, at det er ikke særlig overraskende, at de radikale har de holdninger, som man kommer med.
Nej.
Nu bliver de så brugt omkring paradigmeskiftet. Men det bliver lidt diffust, fordi paradigmeskiftet består altså af ret mange ting. Så hvad er det i paradigmeskiftet, der eventuelt skal rulle tilbage? Det bliver ikke helt konkret. Men hvis han er derimod havde været konkret og sagt, at vi vil have børnene ud af Sjælsmark, eller vi vil have kvoteflygtninge tilbage til Danmark osv., så var det blevet konkret. Men det der med paradigmeskiftet, det bliver lige så ukonkret som alle mulige andre ting, fordi det består altså af en helt masse små elementer. Samtidig er der en masse andre lovgivning på udlændingområdet, man også kunne fokusere på. Men det er klart, at paradigmeskiftet, det har sat sig ind i hovedet på folk, og det er noget, som Dansk Folkeparti er helt vild med og markedsføre sig på, og det gør Venstre også til del. Men når man går ned og analyserer indholdet af det, så er der meget af det, der er virkelig symbolpolitik. Så spørgsmålet, om man ikke skulle tage fat i nogle af de konkrete ting, som rammer dem, der kommer til Danmark, enten som flygtninge eller familiesammenførte.
Mm-hmm.
Og der er helt konkrete ting, det er de der børn på Sjælsmark og kvoteflygtninge. Det er jo ting, som jeg virkelig synes, man kunne sætte fokus på, og det lykkedes faktisk i 2007 at få ændret holdningen på asylansøgers børn.
Mm-hmm. Men Preben William, hvordan får man så talt op til vælgerne? Det kan vel heller ikke blive sådan en, altså, masser af happenings af det ene eller andet, men det skal vel, som Eivind siger, bakkes op af nogle konkrete forslag. Man skal vel lave en happening og hoppe i havnen og svømme lidt rundt, og så kravle i land, og så ligesom have, her er noget konkret. Så her er fem forslag til et eller andet, ikke? Altså, det er man vel nødt til for at få talt op til vælgerne.
Jo, men det er også nogen, der forsøger. Altså, Enhedslisten gjorde det med et kæmpe udspil for et par måneder siden, som retfærdigvis blev pænt ordentligt modtaget i dele af pressen, fordi det var faktisk seriøst arbejde, ikke?
Klimaplanen fra Enhedslisten?
Nej, ikke bare klimaplanen. Et stort udspil, noget, jeg tror, det kaldte noget. Hvad ville vi gøre de første 100 dage?
Ja.
Hvad ville vi gøre? Det er lidt længere tid end 2 måneder, men ja,
og
det er rigtigt.
Og nogle gennemarbejdede ting, som der heldigvis blev nogenlunde ordentligt. Alternativet har gjort det, men er blevet latterligt gjort. Altså, hvad er der forkert i at komme med en vision om, at i 1900 var det 25, de sagde, at der skulle arbejdstiden være nede på 30 timer? Altså, Keynes er allerede 36, han regnede med, at arbejdstiden var nede på 20 timer, når hans børnebørn skulle på arbejde. Ikke? Så, og, altså, vi er nede på 37, og vi har da gjort det før, altså, og vi har nogle kæmpe problemer med nedslidelse. Men det blev bare grinet ud, i stedet for, at man siger, nå, kunne det være en vision? Skal vi prøve at arbejde på det? Og kan det nås til 25 og sådan noget? Ikke? Så jeg synes, at der er kommet mange ting, også de seneste klimaudspil, som var værd at diskutere, men som man ikke rigtig tør på grund af det, vi talte om før. Ikke?
Jamen, altså, jeg har det sådan lidt skidt med parnasset og den grinen, fordi det er rigtig forfriskende, at der kommer de der, og man kan faktisk også se det på modtagelsen af Claus Riskær, ikke også? Folk tager faktisk imod de nye, fordi de trænger til forandringer og nye idéer. Altså.
Jamen, altså, det er vel en, hvad skal man sige, en vekselvirkning, eller i hvert fald en effekt af, at folk tager godt imod de nye, fordi man er træt af de gamle, ikke?
Yes,
det kan der. Det er der i hvert fald mange, der skriver ind til
os. Så skidt med, at medierne griner, eller de gamle politikere griner.
Det er fremad. Altså.
Mm-hmm.
Ja, det er det.
Jo, og man forsøger jo at dræbe de nye idéer ved at latterliggøre dem, eller ved at sige, at de er urealistiske, at de aldrig bliver til noget, fordi man vil have presset os ind i, at vi skal ind i en af de der to blokke, skal passe ind i, hvad man mener inden for de to røde, den røde og den blå blok. Nej, ja, jo, den blå blok. Og derfor så er det, at man ligesom får stigmatiseret den politiske debat fuldstændig til kun at måtte gøre det, som Pernille siger, parnasset mener, man skal gøre.
Mm-hmm. Godt. Ved I hvad? Vi sætter et punktum for den duel. Jeg ved ikke, om vi kan slippe fra parnasset her den næste stykke tid, men altså, vi sætter et punktum for duellen, fordi vi skal til noget...
Ja, det er parnas.
Lidt andet. Det er nemlig rigtigt. Arvind. Det her, det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Pernille Vigsø Bagge, Eivind Vesselbo og Preben Wilhjelm. Se, for nogle uger siden, der kom regeringens store, og tør jeg da nok sige dyre, strukturreform. 112,7 milliarder kroner, så vidt jeg husker. Det er en stor og bred plan, der handler om en masse ting. To ting har fået en masse omtale, nemlig en omfartsvej rundt om Maja på 8 km, og tullebanen mellem Vejle og Billund. Men der er også alt muligt andet. Der er letbaner og udvidelser af motorveje og så videre, så videre, så videre. Men jeg faldt over en artikel, som jeg synes var en lille smule interessant, at regeringen har jo, og i lighed med stort set alle partier efterhånden det seneste halvår, talt meget om klima. Det er godt. Der er masser partier, der også har meldet deres logoer grønne. Det ved jeg ikke, om det er godt. Det er, hvad det er. Men så kunne man jo have forestillet sig, at i så stor en plan til så mange penge, at man måske også havde tænkt lidt over, når nu man havde grønt logo, hvilke påvirkninger det ville have på klimaet, når man laver flere motorveje og så videre og så videre. Og det var der nogle journalister på Information, der spurgte i Transportministeriet. Og man spurgte også over hos Lars Christian Lilleholt i Klimaministeriet. Og man spurgte, hvorledes planen vil påvirke Danmarks udledning af CO2, når den er fuldt indfaset. Der bliver fra, og ja, faktisk også hos Finansministeriet, og man henviser til Ole Birk Olsen, som i et skriftligt svar oplyser, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har ikke foretaget en samlet fremskrivning af transportsektorens udledninger ved gennemførelse af projekterne i aftalen om investeringsplan 2030. Og det er det eneste, man svarer. Så har man spurgt, har man prikket lidt til Ole Birk og sagt, hvordan og hvorledes. Og så har han svaret, jamen det er simpelthen, at det vil tage for lang tid. Det er for tidskrævende. Vi kan ikke, det kan vi ikke nå.
Det har vi ikke tid til.
Det har vi simpelthen ikke tid til. Altså, Pernille, der kan jeg blive sådan helt... Der bliver jeg træt. Mm-hmm. Hvorfor, altså, kan man slippe, hvordan kan man slippe afsted med at sige, at det tager simpelthen for meget tid?
Jamen, det kan han jo sandsynligvis heller ikke. Nu det sidder vi jo her og diskuterer det.
Okay, men altså, det kan godt ske, at nogen synes, at vi er parnasset, altså, men altså, jeg tror, de slipper afsted altså, med det. Det er jeg bange for.
Vores børn og unge er langt mere klima- og miljøorienteret, end vi er, og en politiker på Christiansborg i almindelighed er. Og man sidder og siger det, og man maler sin logo og grønne. Det er faktisk rigtig godt billede på, hvad det er, der sker. Men når det kommer til stykket, så bliver det noget halvhjertet. Altså, jeg kan ikke sige andet, end at det er selvfølgelig pinligt. Og man må bare håbe, at der kommer et massivt pres, og der er selvfølgelig også indkaldt til samråd om det og så videre. Men der kommer et massivt pres på, at det kan man ikke slippe afsted med at sige, at man ikke har tid til.
Jamen, det er faktisk meget overraskende, fordi igennem alle de år, jeg var i Folketinget, der var det hver gang, der blev lavet sådan nogle anlægsting, nye veje og så videre, motorveje, så det var også alle mulige andre ting, som på blandingsområdet, så skulle der laves en miljøvurdering. Mm-hmm. Og der havde man allerede fra starten af, inden man var kommet ret langt, sat en masse penge af til at lave de her miljøvurderinger. Og der var det mange gange, man drøftede, jamen, er det nu nok, eller er det for meget? Så derfor er det da meget overraskende, at det her, det er røget fuldstændig ud, og det med, at man ikke har tid til det, altså mener, var det ikke Venstre, som har foreslået, at alle forslag i EU skal miljø- og klimavurderes? Det mener jeg, kan huske, at der er egentlig, det kan være, at jeg husker forkert, men jeg synes bare, det er...
Jeg kan i hvert fald huske, at Alternativet har foreslået det herhjemme. Okay. Når nu vi taler, og der vil jeg ikke engang sige vilde forslag, det er vel sådan set et ret... Altså, det giver da mening, det forslag, man siger, men hver eneste gang, vi foretager os et eller andet, så skal vi bare lige regne det grønne med.
Netop, ikke?
Altså, hvor meget koster det her på... Hvad koster det i pottemånen, og hvad koster det på klimakonto? Mm.
Men altså, på en eller anden måde, så kommer man jo til at gøre det alligevel, fordi hvis man skal ind over nogle beskyttede områder, eller alle mulige andre ting, så skal der jo laves nogle miljøvurderinger af, om det her, det overskrider alle mulige forskellige love på miljøområdet. Så...
Men det er jo så måske på enkelt strækninger. Det er, hvis der ligger noget marsk i udkanten af Maja. Det gør der så ikke, men, men altså, hvis så fremt, ikke? Så gør man det der med den samlede...
Ja, men jeg må bare sige, det er vildt overraskende.
Ja,
og jeg håber, at der er nogen, der får taget fat i det her, så nogle af de der penge, som er sat af, i hvert fald kan bruges til det, så kunne man måske undgå... i det omfartsveje deroppe i Maja og så Tullebanen.
Okay. Præm William, er det igen en undervurdering af vælgerne, det her? Altså, vælgerne har jo i hvert fald fået sagt, at klimaet betyder noget. Det er ligesom rullet op, når man spørger vælgerne, hvad der betyder noget i en valgkamp, eller i det hele taget, ikke?
Jo, og man fik et helt usædvanligt hurtigt vælgertilslutning til at få den sag op i Folketinget gennem de der borgerforslag, ikke? Jeg ved godt, det er kun 50.000, men det gik jo så hurtigt, at det nærmest...
Altså den her klimalov fra 11 organisationer?
Og der var netop sådan nogle ting der, ikke? Både med, at man skulle have vurderet de enkelte ting på deres klimaeffekter, og man skulle have både det økonomiske, det grønne regnskab på alle de der større ting, man lavede, og at man skulle kunne stilles til ansvar hver femte år, ikke? Det er jo noget af det, der mangler. Men at de ikke vil svare på det her og undskylder sig med tid, det kommer egentlig ikke så meget bag på mig. Det var det, man havde Klimarådet til, ikke?
Jo.
Og det har man jo ikke været sådan særlig lykkelig for, altså man fjernede nærmest formanden, ikke? Og underkendte deres rapport osv. Og det viser sig jo gang på gang, at den afsatte nærmest formanden, Peter Birch Sørensen, nu skriver han jo sine ting men det er jo det, man havde sådan Klimarådet til. Det er jo virkelig vel underbygget. Det, han laver, og den tradition, de havde i det der klimaråd, ikke? Men at regeringer siger, det har vi ikke tid til, det må jeg sige. Det er ikke nyt for mig. Det gjorde man allerede i min tid. Jamen altså, det var da ustandsligt i retspolitikken, for eksempel, når man sagde, det må da være interessant i et samfund at vide, hvor ofte frihedsberøver vi folk, før de er dømt, og det bagefter viser sig, at de skulle ikke dømmes. Det kunne man ikke. Vi spurgte, og hele retsudvalget var enige med mig, det skulle vi da have at vide, og så siger de overfor mig, nej, det tager altså for lang tid. Det gik så vidt, at en gang vi havde Nen Hansen i samråd, så blev jeg enig med Bjørn Elmqvist, han repræsenterede Venstre dengang i retspolitik, og sagde, ved du hvad, Nien, du lader bare Bjørn og mig komme over 3 timer på lørdag, så laver vi sgu den der opgørelse, det er ikke noget problem, ikke? Så, nej, det ville han selvfølgelig. Vi fik da ustandsligt at vide, det her med, altså nogle ting, de ikke ønskede frem, det havde man ikke tid til. Og det var helt banalt. Det var simple samtællinger, vi havde taget et par timer. Så det er ikke så nyt, det
men,
der.
Men Preben, så har vi jo at gøre med en kultur, hvis vi
det har vi.
X antal år siden, lad os sige det sådan, at det fungerede på den måde, og det stadigvæk gør sådan der. Altså, og nu nævner du med retsområdet og klimaområdet. Der er jo alle mulige. Det er jo også nogle beregninger, som man ikke lige synes passer.
Det er klart, at det hele kan gøres fuldstændig præcist. Altså, de der motorveje, ja, det vil ændre noget i trafikstrukturen. Men hvor klimavenlige er de biler, der kører til den side, ikke? Det er klart, at man kan ikke gøre det præcis, men man kan da have nogle overvejelser og nogle forudsætninger, og så prøve at se, hvad det virker mest sandsynligt. Og det der med bare at sige... Ja, men om 30 år skal det være sådan 1 million elbiler om 30 år. Se, hvordan det gik med forudsigelser om landbruget, ikke? De opnåede, der lovede man også noget, der skulle være ud i fremtiden. Og da tiden var gået, uden at man havde tjekket dem undervejs og stillet dem til ansvar, så viste det sig, at det var opfyldt til 1% af målsætningen, ikke? Altså, det der giver ikke noget for, at de kommer med den der om 30 år, så skal det være sådan og sådan. Hvis ikke der er nogen stopprøver undervejs, der siger...
Men hvordan får man så indført de der stopprøver? Hvordan får man givet... Lad os nu tage det eksempel, du sad med før. Hvis retsudvalget har en eller anden ting, de gerne vil have efterprøvet. Det kan være det her med, hvor man varetægtsfængsler folk, og de viser sig, at de er uskyldige, hvor længe fængsler dem osv. En eller anden sag, som retsudvalget gerne vil have taget op, men regeringen strider imod, en siddende minister strider imod. Mangler der så... mangler der et håndtag at trække i en bremse eller en speeder, kan man nærmere kalde det, i den her situation. Altså for Folketinget, mangler der en eller anden magtfunktion?
Og det er svært helt at overskue, hvordan det ville fungere, men jeg synes, man skulle i hvert fald overveje, fordi det står og falder jo hver gang med, er der nogen, der vil gå så langt, at de vil give den minister et mistillidsvotum?
Ja.
Og det er der jo ikke, som ikke for sådan nogle små ting. Og derfor synes jeg, at i mange tilfælde, der kunne problemet måske løses med en mindretalsrettighed. Ja. At 40% af Folketinget havde krav på det og det.
Ja.
40% eller et eller andet kvalificeret mindretal, så det ikke blev det rene pjat.
Mm-hmm.
At der kunne man ikke forhindre det ved at sige, jamen vi er stadigvæk 90 mandater, der støtter regeringen. Vi vil ikke give ham en mistillidsmotum, selvom vi egentlig er enige i, at det der burde oplyses og noget. Der kunne en mindretalsbeskyttelse eller en mindretalsrettighed måske, jeg kan ikke lige overskue, om
jamen,
den
det har
også
vi jo drøftet, og det var sjovt nok. Vi lavede 10 punkter til god regeringsførelse, S, SF og R, dengang vi skulle i regering sammen. Så man glemmer det hurtigt, når man sidder der, var. Men et af punkterne var netop den der 40% mindretalsbeskyttelsens og retten til, og det var jo både med henblik på krigsdeltagelse og alt muligt andet, ikke? At man er nødt til at...
Der er jo der falder ind under her.
Ja. Men det var en del af planen, af den 10-punktsplan dengang.
Men må jeg så lige spørge, Pernille, er det, nu siger du hu hej, hvor hurtigt man glemmer. Hvem er det, der glemmer det? Er det dem, som... Altså, nogle gange så ser man jo det her med... Morten Bødskov er jo det lysende eksempel, hvis man tager en politiker, som på et tidspunkt, da han sidder i opposition, er tordnende imod en offentlighedslov. Så går der en dag, hvor efter han selv bliver minister, og så skal jeg da lige love for, at man kunne...
Altså... Og man skal heller ikke være bleg for. Altså, jeg hader, når vi skyder skylden på embedsmændene for alt muligt, men de har også en interesse i at prøve at holde igen. Det er et meget tungt arbejde, det ved jeg, det er. Og skal svare på paragraf 20-spørgsmål, og skal svare på samrådsspørgsmål, og skal svare på folketingsspørgsmål.
Men må man ikke sige, og det kan selvfølgelig, det er sikkert nemmere sagt end gjort, men det er vel det, der er deres arbejde?
Lige præcis.
Altså,
og det bliver meget. Og det, der er sket, også på grund af den udvikling, vi diskuterede før, altså fra 2007, tror jeg, 6-7, kommer news på, og skal have breaking news 5 gange om dagen i et land, hvor der ved Gud ikke sker breaking news 5 gange om dagen.
Siger du, der ikke er nyheder nok til 24 timer?
Og så kommer der sociale medier, og derfor bliver det, der sker jo en voldsom eksplosion i antallet af paragraf 20-spørgsmål og folketingsspørgsmål og samrådsspørgsmål, efter vi begynder at tv-transmittere samrådene. Mm-hmm. Altså, der var simpelthen sindssygt meget politisk drilleri i at stille spørgsmål på en bestemt måde og på en bestemt tidskrævende måde. Så der vil sidde embedsmænd og fraråde, at man giver los på, at nu skal vi lave endnu flere undersøgelser. Men det er bare ikke nogen undskyldning, fordi det er prisen for demokrati. Det er demokratiets pris, at der er åbenhed og gennemsigtighed og mulighed for folk for at få viden om, hvad det er, der foregår, hvad det er for nogle beslutninger, vi tager, hvilke konsekvenser de beslutninger har.
Men Pernille, må jeg så ikke lige spørge igen? Hvem er det? Du nævner selv, at S, SF og R laver 10 punkter for god regeringsførelse. Ja. Det tror jeg også godt, vi alle sammen kan huske, at det skete. Og så siger du, tjuhaj, hvor hurtigt man glemmer.
Ja, det...
Men hvem er det, der glemmer? Er det Morten Bødskov-syndromet? Lige pludselig så sidder man der, med, og så sidder man tæt på magten, og så er det sådan, nu bliver det sgu også besværligt.
Ja, det er det der kasketskifte.
Ja. Ja, det er
jeg har en situation,
det,
som er fuldstændig grotesk og meget morsom i og for sig. Ja.
Den tager vi, synes jeg.
Der var regeringsskiftet der fra Socialdemokratiet til... Slytter,
ja.
I 82. Lige inden da, der har politiet oprettet et homofilregister i hele Sydjylland, fordi der er taxadrab, hvor man mener, at de der kredse var involveret. Det viser sig, at det er de ikke, og så har man hele det her homofilregister, og det synes de selvfølgelig er skide ubehageligt, og det er det jo også at stå i sådan et politiregister uden grund. Så fra i hvert fald Bernhard Baunsgaard, Ebba Strange og jeg, der var ustandslige krav til Ole Espersen som justitsminister, få afskaffet det der register. Nej, svarede han hele tiden, ikke? Jeg har spurgt politiet, og de synes, nu har de haft hele arbejdet med at oprette det, så er det jo ærgerligt at smide ud. Han blev ved at sige nej.
Det er et ret vildt argument.
Omvendt, så havde vi altså oppositionspolitikeren Nien Hansen, der ikke havde nedlagt sit advokatbestalling. Så han førte nogle sager for nogle rockere, og de havde fået beslaglagt nogle motorcykler osv. Og så kan de ikke dømmes, og så kræver Nien Hansen, at de her effekter de bliver leveret tilbage til de her rockere. Han er deres forsvarer, og det er ikke... Og Ole Espersen sidder og siger, nej, vi har spurgt om det. Så bliver Nien Hansen justitsminister. Og så får han det der brev fra advokaten Nien Hansen om, at de skal levere motorcykler. Så svarer han selv, at det kan der ikke være tale om, ikke? Og et par dage efter valget, der står jeg nede i buret med de nye lovforslag, og på et af de første ser jeg med Ole Espersen som første forslagstiller afskaffe homofilregister i Sønderjylland. Altså, det skete inden for 3 dage, det der.
Jamen, det er simpelthen et klasse eksempel.
Ja, det er et skide godt eksempel, og det vil da heldigvis både mod røde og blå, ikke?
Jo, det er det. Ja, I mean.
Jo, men det, vi diskuterer her, det er jo, hvordan magten udøves, ikke? Hvordan udøves af magten, fordi... Og det er jo et stort problem for demokratiet, hvis vi bare siger, at vi har demokrati, fordi vi kan gå hen og stemme. Fordi det kan man jo i mange lande, hvor der kun er én kandidat osv. Det afhænger jo også af, hvordan magten udøves. At hvis man, når man har fået magten, så nedbryder alt det, som egentlig er grundlaget for demokratiet, så synes jeg, at demokratiet har et stort problem. Og det synes jeg, at vi igennem de sidste år her har oplevet i Danmark, at der er mange, mange... ting, som har ændret sig. Velvidende, at vi alle sammen kan gå hen og stemme, og så kan vi stemme på dem, som vi gerne vil ind. Men det fuldendte demokrati er jo også, at man, også som Preben måske siger, giver mindretallene en beskyttelse og en mulighed for at få indflydelse på noget af det, der sker.
Mm-hmm.
Så jeg synes, at en af de ting, vi skal, vi skal passe på. Det er vores demokrati.
Men er det så sådan en ting, hvis, fordi Pernille, hvis politikerne ikke engang kan få det gennemført, når de selv stiller forslaget? Altså, er vi så ude i, at det er noget, vi skal stille som borgerforslag? Så må vi som borgere sige, nu må vi simpelthen tage jer på ordet.
Det var en god idé.
Og så må man ind på borgerforslag.dk og stille et forslag om mindretalsrettigheder.
Ja, det er en god idé. Altså, også for at vise politikerne. Altså, Christiansborg, det har vi talt om før også i det her program, bliver meget hurtigt en osteklokke, mm-hmm. hvor man har sin egen virkelighed og sin egen opfattelse af virkeligheden. Og taler om nødvendighedens politik. Vi er nødt til at gøre sådan her, folk udenfor står og stiger undrende på, hvorfor er det, I kan
tænker bare... du på nogen særligt her, der bliver eksponent for det? Apropos kasketter.
Nå, man har fået de tæsk, han
kan
trække, ikke? Men, men derfor er det meget fint med borgerforslag, fordi det giver også politikerne en klar pejling af, hvad tænker de i virkeligheden i forhold til, hvad vi tænker?
Så hold mig lige hånden igen med den der osteklokke, fordi jeg vil så gerne forstå, hvad der sker, når man stiller de der forslag. Man har 10 forslag til god regeringsførelse, så kommer man i regering. Ja. Og så... Jeg ved ikke, om man kan høre papiret, der fiser ud af vinduet. Altså, hvad er det, der sker?
Jamen, det er jo, som det også er blevet sagt.
Kan du huske det? Er der nogen, der holder man op med at tale om det?
Holger er et af de bedste mennesker, fordi han har været i politik så lang tid.
Holger K. Nielsen.
Holger K., som nu ikke stiller op til det kommende valg.
Må jeg i en parentes bemærke, du er velkommen her, Holger.
Ja.
Godt.
Så længe
det var. Ja, præcis. Nå. Præcis.
Nå, ja,
men Holger kunne nemlig gøre det der, som Preben også kan, og sige, hallo, det der har vi selv stået og sagt, nu er vi i regering for første gang i partiets historie, og har ikke nogen at spørge, så skal vi jo ikke vende på en tallerken, lige pludselig mene det modsatte, og gøre det modsatte, jeg kan huske. Og det er det gode ved at have sådan nogle gamle, gavede politikere med i sit parti, der kan huske, hov, vi selv stod og skrædede på det der, nu vil vi lige pludselig ikke gennemføre det, nu må vi lige prøve at spænde hjelmen. Og det var en af grundene til, det var så, undskyld jeg siger, det er skidesvært for SF at sidde i det der regeringsarbejde, fordi vi faktisk følte os meget forpligtet af, hvad vi tidligere havde sagt og lovet og villet og kæmpet for. Og så blev det sådan et, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, så embedsmændene. Og vi sagde, det kan ikke passe. Og så var der selvfølgelig også 2 andre partier, der måske synes at ting ikke kunne lade sig gøre. Men offentlighedsloven er jo et glimrende og gribende eksempel på, hvordan vi som parti har kæmpet for åbenhed og gennemsigtighed i alt, hvad vi har foretaget, siden vi blev stiftet i 59, og faktisk blev stiftet på en modstand mod det totalitære, ikke også? Og så kommer vi til at sidde med den der offentlighedslov, og skal stå med ordfører og skal argumentere for det der. Altså, det var forfærdeligt.
Jo, og lige med den lov, kan man sige, den gælder jo hele vejen rundt, fordi Pape har jo også talt for, indtil han selv blev minister, at der skulle mere åbenhed. Så har han siddet som minister og sagt, at der skal stadigvæk mere åbenhed, og vi ser på sagen, og der er stillet nye forslag, og nu er det simpelthen som om, nu den også glæder du i sandet, ikke?
Jo.
Men Eivind, kan man gøre et eller andet i forhold til, bare så lige for at trække en lille bitte tråd tilbage til strukturreformen og de her klimatal, som man ikke, det var der vi kom fra, det tror jeg, at vi alle sammen havde glemt, at det her, nej, det har man sandelig ikke tid til, og det ene og det andet. Altså, skal man også henvende sig i Finansministeriet? Det gør man jo så også, og de henviser bare til Transportministeriet, og der siger man så, vi har ikke tid. Min fornemmelse er, at det tit ender hos Christian Jensen og dem, der sidder på den der pengekasse, og det er der, man får at vide, om noget kan lade sig gøre eller ej, og det handler ikke om tid eller noget, men det handler om penge. Hvis man nu stillede forslag om, det er 112 milliarder, hvis man bare sagde, 1 milliard går til, at vi skal finde ud af, altså det er 1%, det er mindre end 1%, ikke? Skal gå til at finde ud af et klimaaftryk. Det bør vi kunne forsvare. Prøv at se vores helt grønne V og K og LA. Vi har brugt mange penge på grøn maling efterhånden. Altså er det der, man skal henvende sig?
Jamen altså, det virker jo som om, der er taget en politisk beslutning om ikke at gøre det her. Mm. Og derfor er, når man taler om fupnummer og så videre, ikke, så kan vi jo alle sammen nu opleve et fupnummer, hvor nogen prøver at være grønne, og nogen siger, at vi er så grønne, vi er de grønneste i verden. At når man laver sådan en kæmpe plan her, og man ikke laver en klima- og miljøvurdering af de ting, der skal ske i forbindelse med det her, så er der ikke nogen af de partier, der er imod at lave en miljøvurdering og klimavurdering, der overhovedet kan kalde sig grønne. Fordi det har så stor betydning, det her. Så her er altså spørgsmålet om et historisk fupnummer også, at kalde sig grøn, når man ikke er det. Så altså der hvor man skal ændre det, det er at som situationen har udviklet sig, så kan der ikke ske noget i Folketinget, medmindre at man får brudt den der med, at bare vi har 90 mandater, så kan vi gøre, hvad vi har lyst til. Og det er jo det, som ligesom er blevet mantraet, og så er det jo Dansk Folkeparti, der bestemmer en stor del inden for de der 90 mandater. De får det som regel, som de gerne vil have det. Så altså, medmindre man får ændret denne meget, meget hårde opfattelse af, bare vi har 90 mandater, så har vi magten, og så kan vi gøre, hvad vi har lyst til, så ændrer det sig ikke. Fordi det her, det drejer sig ikke om at gå over til Finansministeriets embedsmænd og sige, kunne I ikke godt lige lave en eller anden plan? Nej, det er en politisk vurdering, det her. Der skal en politisk beslutning til at få den her miljøvurdering. Og den kommer ikke uden, der kommer et pres for befolkningen, men også selvfølgelig et pres, som kunne bunde i noget af den lovgivning, der er på miljøområdet.
Mm. Okay. Så, men som jeg kan mærke det, så er det igen den her mindretalsrettighed, som ville være en god ting. Preben, hvor skal man henvende sig? Skal præsidiet gøre et eller andet, eller er det kun en regering, der kan vedtage, at man giver oppositionen den her mindretalsrettighed?
Ja, det er jo svært at gøre den juridisk holdbar, ikke uden at det er en grundlovsændring, og det er jo næsten umuligt i Danmark, ikke? Det er jo mange ting. Så det vil jo nok kræve lidt, hvad skal man sige, substans og ryggrad hos de partier, der indimellem er i oppositionen og kan mærke, at der er behov for det. Ikke? Men det er jo også i de helt, helt store spørgsmål, altså bliver grundloven overholdt? Mm. Jeg mener, det at reelt afskaffe nævningen her i landet, det er et grundlovsbrud. Og det gør man bare, og kalder det noget andet. Og vi har jo ingen forfatningsdomstol i Danmark, og derfor står og falder det med. Og der ser vi jo især med Dansk Folkeparti, de er fuldstændig principløse, når det drejer sig om ministeransvarslov osv., at man klart og tydeligt kan tage folk, der er løjet i Folketinget, der har administreret lodret ulovligt. Morten Bødskov måtte gå på grund af en lille løgn, som juristeren da kaldte en nødløgn, ikke? Men fordi på venstrefløjen er man altså ikke så large med at sige, bare de så i øvrigt gør noget, og vi kan få nogle grænser på dem og sådan. Men altså, Dansk Folkeparti er fuldstændig principløs om alle de der ting. Der er jo en stribe af minister, der burde være røget, hvis de samme kriterier havde været gældende for dem, som de var for Morten Bødskov. Men de ryger ikke, fordi Dansk Folkeparti accepterer hvad som helst, hvis de kan få noget til gengæld på et stykke motorvej udenom, var det Silkeborg?
En skibakke ved Viborg,
eller noget stramning på udlændinge.
Det lyder da også besnærende.
Altså, vi har haft det gang på gang, at nogle af de der, for eksempel krigsdeltagelse. Alle verdens øvrige folkeretsjurister sagde, den der Irak-invasion var folkeretsstridig, ikke? FN's Sikkerhedsråd siger, den er folkeretsstridig. Kofi Annan står så op og siger, at det er et brud på pakten, ikke? Der er kun jurister i det danske udenrigsministerium, og det engelske udenrigsministerium, og det amerikanske udenrigsministerium, der siger, den er god nok, ikke? Og så spørger kritikerne selvfølgelig, kan vi ikke få en uvildig juridisk folkeretslig vurdering af det her? Og så siger man, nej, det kan I da ikke, fordi den største ekspertise, den har vi i det danske udenrigsministerium, og de er selvfølgelig uvildige. Gud, er de der ej? Altså, de strikker jo det ene notat sammen, gør knuder på sig selv for at opfylde det, som regeringen ønsker, de skal opfylde. Og der mangler vi altså, vi har ingen forfatningsdomstol, men en mindretalsbeskyttelse kunne i hvert fald føre til, at man fik krav på at få en uafhængig folkeretslig vurdering, som eksempel.
Men Preben, kan man komme uden at, altså kan man give det, uden at skulle lave det her store grundlovs, en større grundlovsændring? Altså kan en regering sige, men nu laver vi bare sådan en tommelfingerregel?
Altså, der er jo mange ting, som kun er tommelfingerregler, og som alligevel bliver respekteret, fordi man ved, at ellers kan man ikke arbejde sammen i fremtiden. For eksempel det, at man løber ikke fra et forlig, selvom man er blevet ked af det, i hvert fald ikke uden at opsige det før et valg, så vælgerne kan tage stilling til, at nu har man skiftet standpunkt på det her, og det skal de have mulighed for at tage stilling. Det bliver vel stort set overholdt stadigvæk, ikke? Der er nogle enkelte undtagelser, men stort set bliver det overholdt, selvom det ikke er helt nemt altid for alle partier.
Så man kunne godt lave, hvad skal man sige, sådan et,
Ja, det kan man.
Det er jo nærmest, hvad skal man sige, en kodex i Folketinget, ja, uden at det står hverken i grundloven.
Så det kunne man kunne godt indføre et æreskodex i virkeligheden. Det lyder så voldsomt, men når man siger, men sådan gør vi, fordi det synes vi faktisk
er. Ja, men clearing-systemet er jo et udtryk for det, for eksempel.
Mm. Jo, men det, at alle partier, uanset størrelse, har i hvert fald en stedfortræderplads i samtlige udvalg, det havde man ikke i min tid.
Nej.
Og det betød, at der var hele udvalgsområdet, hvor vi ikke fik papirerne. Men nu har man indført det her, uanset størrelse, så har man i hvert fald en stedfortræderplads. Det betyder, at man har lov at møde frem, og man får alle papirer. Ja. Det er da en kodex, som man er blevet enige om.
Godt, det er faktisk sådan, at der er 29 medlemmer, og de er alle sammen medlemmer.
Ej, men jeg stopper dig der, fordi vi skal have en omgang nyheder. Men jeg noterer her, at det kan faktisk lade sig gøre. Mm-hmm. Vi skal bare have et kodex for det. Der er mere lige om lidt. Vi skal have en omgang nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor snakken fortsætter lystigt, efter vi har været forbi mindretalsrettigheder og et kodex om det samme. Vi mangler i løbet af den næste time at tale om kampagnedonationer, og vi skal også forbi Søren Papes. Det virker som om spanden er tom for idéer, hvad man gør med de syrienskrigere der. Men det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi undertegnede formand vil nu sætte sig lige så stille ned på sin stol og give ordet frit, fordi der er blevet stillet et forslag til en lille debat, som formanden har svært ved at deltage i. Men man kan godt diskutere med denne formand. Så det får I lov til.
Og det er en flertalsbeslutning.
Det er en flertalsbeslutning.
Der... Og Preben sendte en mail i går til os om, at det var på sin plads, at vi diskuterede, hvad det er for en skæbne Radio 24/7 går i møde. Og det synes vi andre var et rigtig godt forslag fra Preben. Og jeg har lige stået og taget kaffe ud i jeres kaffeautomat og set på alle billederne, for I har et fotografi af alle de ansatte til at hænge ved siden af kaffeautomaten. Der er rigtig mange mennesker.
Vi.
Og jeg blev faktisk rigtig ked af det og trist, da jeg så på de billeder og tænkte, hvor er det da fuldstændig forfærdeligt, at politisk plat betyder, at Radio 24/7 sandsynligvis lukker til efteråret.
Ja, altså selvfølgelig kan man da undvære Radio 24/7, og selvfølgelig kan de lave gode ting i provinsen og alt det der. Men jeg tror ikke, at man rigtig, hvad skal man sige, er opmærksom på, hvor svært det egentlig er at etablere et nyt, en ny kanal. Ikke? Nu fik man selvfølgelig hjælp af, at det var DR2's bånd, man mere eller mindre overtog, ikke? Så der var lytter i forvejen, og det var oven i købet nok nogle af de mere krævende lytter, ikke? Men at det lykkedes så godt, det går sgu ikke hver gang. Og så synes jeg, at man glemmer den der selvfølge, man kan da bare have de der medarbejdere uden. Så vidt jeg kan se sådan ned over jeres programflade, ikke? Millionærklubben, så er der dit gode gamle folketing her, så er der den korte radiovis, så er der kulturprogrammet AK247, så er der et, der hedder Aflyttet, ikke? Så er der Elektronister, Bladet fra Munden, Cordua Stena, Romerridende, en romer, ikke? Det Røde Felt med Lars Trier Mogensen, og Bladet fra Munden. Der er det alle sammen koncepter, som bygger på, at der er en person, der kun er deltidsansat her, og har sine hovedindtægter fra andre ting i København. Jeg går ud fra, at du kan ikke bare flytte til Skjern, og fordi du tilfældigvis, ikke tilfældigvis, men fordi du er formand for det her folketing. Fordi det er en lille bitte del af dit arbejdsområde.
Og
det samme gælder formentlig alle de andre, jeg har nævnt her. Ikke? Og det er jo en ret speciel struktur, som gør, at det her overhovedet ikke lade sig også indset, når man siger 70%. Jamen da jeg siger 50%, det kunne næppe lade sig gøre, men det havde man da akviseret det. Men det, der er særligt ved denne her, synes jeg nok, er, at alle de andre partier, som er ansvarlige for det her pis, at de står og siger,
ja, vi prøver os heller ikke om det. Vi ville heller ikke. Det er slet ikke vores idé. Vi vil ikke have ansvar for det her. Det er bare noget. Jamen altså, når man indgår forlig,
men de er jo ikke bare indgået forlig, det havde de jo indgået. Der lød det på 50%, ikke? Så bøjer man sig, selvom der var indgået forlig, selvom det hele er underskrevet, så bøjer man sig for nye krav om at få det op på 60% og 70%. Der skal mindst 110 klager. Det er jo fuldstændig latterligt, ikke? Altså, det er så useriøst, at man tager sig til hovedet over, at voksne mennesker kan indgå sådan nogle ting, og så underkøbe ændre dem på den der måde. Jeg synes, det er Men jeg tror, det er, hvad skal man sige, også et symptom på noget meget mere grundlæggende, som jeg godt vil vende tilbage til senere, men først lige det her. Det er en speciel måde at opbygge en radiostation på med alle de der magasinprogrammer, med folk, der ikke er her hele tiden, og som selvfølgelig ikke kan føre dem videre hen til et vilkårligt sted i Jylland eller Fyn eller sådan.
Men der vil jeg bare sige, at det her er jo også en helt principiel sag, også kulturpolitisk. Fordi det her, den triste sag med beslutningen om, at vi i princippet beslutningen om at lukke Radio 24/7, er jo forlængelse af mange af de andre ting, der er sket på kulturområdet. Her har, fordi medierne hører jo også med ind på som væsentlig del af kulturområdet, der er jo sket det nu, at Folketingets flertal har taget kontrol over store dele af medierne, blandt andet ved at begrænse Radio 24/7 mulighed for at køre videre, samtidig at skære drastisk på Danmarks Radio, og i øvrigt begynde også sådan indirekte, i hvert fald næsten også direkte, at blande sig i, hvad der skal sendes. Og det er da et kæmpe problem, fordi det er noget, vi normalt griner meget af i de andre lande, når et politisk flertal begynder at tage magten over medierne, og derved også begynder at komme ind og lægge begrænsninger på ytringsfriheden. Og derfor synes jeg, at det her, det hænger altså sammen. Det er trist, at den her radio, ikke, hvis den ikke kan fortsætte, det man skal aldrig give op, men altså, lad os nu se, ja, det ser ikke særlig godt ud. Men det er jo et symptom på den sygdom, som har udviklet sig i dansk politik, nemlig at her sidder vi bare magten for magtens skyld, og som Preben meget rigtigt siger, jamen altså, nu siger jeg alle sammen, jamen det er ikke vores skyld, det er Dansk Folkeparti, der vil have det der, og Dansk Folkeparti kom også til at sige, det var EU's skyld nu. Men man skal jo ikke nødvendigvis klandre dem, der får sine ting igennem. Man skal jo klandre dem, som bare lukker øjnene og lader det køre. Fordi der er jo mange her, at dem, både de konservative og venstre og de liberale alliancer, kunne man sagt, det her vil vi ikke være med til. Vi sidder i regering sammen, og Dansk Folkeparti skal ikke bestemme det her. Men alle lukkede øjnene, fordi det var noget, Dansk Folkeparti ville have. Jeg synes, det er et kæmpe, kæmpe demokratisk problem, igen, at Dansk Folkeparti på den måde kan styre et politisk flertal.
Og man bliver bange, ikke? Det starter med, at så synes de, at Adam Prises strammesag i Borgen er en glorificering af et eller andet centrum-venstre-projekt, så synes de, at 1864 med Ole Bornedal som instruktør er træls, fordi det ikke fremstiller Danmark i det rette lys, og man bliver sådan lidt bange, det sniger sig ind på en netop, hvad det er for en totalitær tankegang, der ligger bag, at man skal styre dramaserier, man skal styre nyhederne, man skal styre pressen, og man skal styre langt op i kulturlivet. Hvad der foregår. Det er meget skræmmende. Og man har den der krybende fornemmelse af, at hvorfor i alverden går de andre med til det, som du siger, Eivind, som du siger, altså, hvad er det, der foregår? Hvor er vi på vej hen? Hvor stopper det? For det stopper jo ikke her.
Nej, og mere vil have mere. Jeg synes endnu værre, det er, at Socialdemokratiet, som slet ikke er med i forliget, og som kunne have haft en god valgsag på denne her, tror jeg, for det er ikke populært at lukke 24/7. Det kan vi jo se allerede. De prioriterer muligheden for samarbejde med Thulesen Dahl efter valget højere end at tage en mærkesag på det her, og har nærmest lovet, at det her udbudsvilkår, dem vil de fastholde efter valget. Vi kan da håbe, at, hvad skal man sige, at modstanden bliver så voldsom. Vi har jo set før, at de har ændret mening lige før et valg, når det viste sig, at Gallup gik den vej, ikke? Men at de ikke har kunne gøre det af egen fri vilje og sige, den der, den stopper vi altså, hvis der skiftes regering. Det synes jeg er mærkeligt, men altså måske ikke så overraskende alligevel, for jeg ser nu, at jeg vil godt have det op på et lidt mere højplæger. Det kan godt være, at det er for højtravende, men nu ser jeg det alligevel, ikke? Jeg synes, det her er et led i den syge, der har bredt sig i de seneste år her, med historien om eliten mod folket. Mm. Og den har jeg været undervejs længe, ikke? Og det er ikke kun Dansk Folkeparti. Det er sgu også Sass Larsen, det er Pittelkårene, og det er hele banden der. Det er Krarup, der har gjort i mange år og skaldt ud på Eli. Han havde set noget af det mest elitære, ikke? Men han prøvede at sige, han var folket, ikke? Søren Krarup, allerede tilbage for 20 år siden, ikke? Altså, og så lægge eliten for had. Og det, jeg ønsker ikke noget elitestyre, bestemt ikke, eller ekspertstyre. Men der er altså forskel på at have ekspertstyre, og så det, at man godt vil have, at beslutninger træffes på et oplyst grundlag. Og det er under nedbrydning, det her. Det er alle vegne, altså. Han kan sidde, hvad hedder han, den gamle deadline-vært, der nu er på børsen.
Nikolaj Sommer?
Nej.
Chefredaktør.
Nej. Nå, jamen, det var ikke...
Krasnik,
ja.
Han sad, han er på Weekendavisen. Ja. Det var derfor, jeg blev
den ene, den ene undersøgelse efter den anden, Inger Støjberg, den ene undersøgelse efter den anden, siger, at de der ting, du foreslår, de virker modsat hensigten. Det tror jeg bare ikke på, siger hun så. Det tror jeg bare ikke på. Altså, sådan er det blevet i dansk politik, at du kan komme med undersøgelse, du kan komme med det ene og det andet, så siger man bare, det tror jeg ikke bare på. Ombudsmand, dem har man jo bare uenig med. Altså... Det er jo en undergravelse, og det hele det her spil med folket mod eliten, det er sygt efter mening. Det er et fravalg af ekspertise. Ikke fordi de skal styre, men vi skal have noget at vide her, ikke? Og jeg vil sige, den der idé om, at de er så sammenspist, nu skal de over til, de skal mindst 110 km væk. Det bringer mig mindelser om kulturrevolutionen i Kina. De skal væk fra skrivebordene, de skal ud i rigsmarkerne, ikke? Det var en katastrofe, ikke? Eller Pol Pot 10 år efter, de røde kmer i Kambodja, de skal ud, ikke sandt? Og de røg ud, og millioner af dem blev dræbt, osv. Det er nok at skrue den for højt. Men jeg synes, det er noget af den samme der. Der sidder nogen derinde, de ved måske en hel masse, men de aner intet om folket, og de skal altså ud, og vi skal have nogle jyske indslag her. Ja, vi skal også have jyske indslag, men denne her med, at det er folket mod eliten, altså en fuldstændig kunstig... Jeg mener sgu ikke, jeg har hørt til nogen eliter. Jeg har sgu været lige så længe på det rå arbejdsmarked, som Tesfaye har. Jeg har været jordbetonarbejder, og jeg har været bryggeriarbejder osv. Længere tid, end han har været murer. Jeg kender godt det der. Jeg har også tilbragt lykkelige år i provinsen. Udkantsdanmark, det er fint nok. Men altså, den der, man nu kører, folket mod eliten, det er så nedladende. Altså, snopperi er forfærdeligt i mine øjne. Men at snoppe nedad, som man gør her, det er jo en undervurdering af... det, man kalder folket, ikke? At man
tror, det er det
man,
altså i høj grad. Den... Altså, vi sad i Løgstør og var ved at flække af grin. Vi skulle have 24 statslige arbejdspladser fra Miljømærkestyrelsen. Vi er ved at lave et revynummer til Løgstør-revyen om de forsvundne danskere, ikke også? Fordi der er ingen, der har set dem siden, og det er jo helt... Altså, det er jo ikke noget. Det er jo fint nok, men så sidder udsatte rådet i Brogst, ikke også? Altså, ja. Jeg synes, det er fjollerier, og det er også... Der var også en, der sagde om Radio 24/7... Det er jo også at tale voldsomt ned til jyder, som om, at jyder, der lytter til Radio 24/7 med stor fornøjelse, bliver lykkeligere at nedlægge den radio, fordi der skal ligge et eller andet. Ja,
jamen, det er netop nedladende, ikke?
Jo, det er nedladende.
Ja. Det er
ustyrligt nedladende, og jeg synes, at man skal se faresignalet meget tydeligt på, hvordan vi har bevæget os. Fordi det at sætte så stramme rammer med 110 kilometer og 70%, eller det skal 110 km væk fra København, og 70% af medarbejderne, i hvert fald nogle af dem, skal til Jylland, eller væk fra 110 km. Det giver mindelser om noget, som jeg ikke synes, vi skal kunne tolerere i Danmark. Fordi det betyder jo altså, at her går man ind og blander sig i, hvordan en medievirksomhed skal fungere, og hvor den skal ligge, på nogle præmisser, som er så tydelige, at det skal i hvert fald ikke ligge i København, det skal ligge i Jylland, for det er folket. Det er folket, men i København er folket ikke. Men altså, og jeg synes, at netop som Prem sagde, hvor er Socialdemokratiet? Fordi de har været ude at sige, men det vi vil ikke redde dem. Og da den her blev oprettet, der stemte Socialdemokratiet jo. De forsøgte jo at få det stoppet. Det er ret 24/7. Men når man ser det lidt ovenfra også, så er det jo det samme problem med den her 2% besparelse på kulturområdet. Mm. Der kunne man sige, der er jo en motorvej at køre for de partier, der gerne vil have nogle stemmer, blandt andet på kulturområdet. Men der har Socialdemokratiet også sagt, nej, den vil vi ikke fjerne helt, vi vil fjerne noget af det, og så skal det køre videre. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at man ligesom bruger kulturen til at markere... nogle af de her meget, meget hårde linjer i dansk politik, og i øvrigt bruger kulturen til at cementere og dokumentere sin magt, som Dansk Folkeparti gør.
Det er også, men det er meget interessant, det der med folket mod eliten. Den har vi, altså, vi er alle sammen sådan blevet bange for at virke ufolkelige, og det er jo fuldstændig, det er jo virkelig en illusion og en fortegning af, hvordan virkeligheden er. Altså, det er jo helt crazy.
Godt.
Du er meget
formanden tilbage.
Formanden har været her hele tiden og lyttet, men har jo af gode grunde lidt svært ved at blande sig i den her debat. Ja.
Vi har oplevet før, at formanden sad og sov, når vi talte.
Ja, altså, det skete før.
Men vi er ikke ret interesseret i det her.
Ja, jo, men jeg lytter med stor interesse. Ja. Og så vil jeg bare sige til lytterne, at det er rigtigt, som Eivind sagde, det ser sort ud, men man skal huske, at vi om ikke andet sender for fuld damp til og med 31. oktober. Også hen over valget, og hvis Holger K., som vi talte om i første time, har lyst til lige at nå at være med ganske kort, så er invitationen stadig åben. Det gælder i øvrigt også, håber jeg jo, altså hvis der skulle være enkelte DF'er, som forlader Folketinget, så er man altså meget velkommen her. Vi har talt meget om jer, vi vil også gerne tale med jer. Så er den en invitation.
Ja, der kan jo være, der bliver nogle ret rigelige muligheder.
Det, jamen,
som meningsmålingen er nu, at der må være mange, som
vi får se.
Du behøver ikke andre resten af året, sikkert.
Vi får se. Det her, det er i hvert fald det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Og jeg har besøg af Pernille Vigsø Bagge, Eivind Vesselbo og Preben Wilhjelm. Og formand har et par andre sådan egne emner med på banen, og dem går vi til nu. For jeg synes sådan set også, det er ret interessant, det vi skal til nu. Nemlig syrienskrigere.
Ja.
Et besværligt folkefærd, var jeg lige ved at sige. Det handler om danske statsborgere, som beslutter sig for, at årsager, vi ikke skal gå ind i, det er svært at blive klog på, men simpelthen beslutter sig for, at IS er en fremragende idé, og man rejser ned for at deltage i kampen for et kalifat i Syrien og omegn. Forstå det, hvem der kan. Men det rejser en diskussion om, altså, hvordan gebærder man sig i en retsstat? Fordi det er danske statsborgere, som rejser derned, og som udgangspunkt har de så de samme rettigheder som alle andre danske statsborgere. Det er selvfølgelig besværligt, fordi det er nogle drønner der, i mangel af bedre udtryk. Og Søren Pape er jo lidt presset på det, fordi altså, det ser bare skidt ud, når der kommer nogen hjem, som har været med til forfærdelige ting, og man så skal give dem en retssag. Og tænk, hvis man ikke kan bevise noget, og man er nødt til at lade dem gå, og så videre. Og seneste, jeg vil bede om lige at tage et par hørebøffer på. Det er et ganske kort klip, men det er bare lige for at høre, at det virker lidt som om, at Søren Pape er løbet tør for idéer. I hvert fald blev han kaldt i samråd om, hvad man gør med de her syrienskrigere, og en af svarene lød sådan her.
Vi vil ikke have dem, men vi kan være nødt til og tage fat i dem, og få dem i myndighedens varetægt, og få dem dømt. For det er bedre, at de sidder i fængsel her, vi kan arbejde med dem, end de rejser frit rundt. Og det er jo, er to under, er det her jo så det bedste. Det allerbedste bare, at de er jo faldet i kamp dernede, ikke? Men det er de jo så desværre ikke alle sammen.
Ja, altså, det er jo sådan ret voldsomt sagt af en justitsminister, må man bare sige. Man kan sidde og klukke lidt af det, og det gjorde jeg da også, da jeg hørte det her første gang, men det er en justitsminister, som ligesom er retssikkerhedens forkæmper nummer et, der siger, ja okay, på papiret, Preben, som ligesom siger, det ville have været nemmere, hvis de var døde. Altså, og der siger jeg bare, hvis det er en tanke, man tænker til ende, og der er meget, der kunne gøres nemmere. Preben William, hvad gør det ved en jurauddannet mand, som dig har hørt det her?
Nu er jeg sådan set ikke jurauddannet, men
juristeri bag dig, det ved jeg.
Og man behøver heller ikke at være jurauddannet for at forholde sig til det her. Det er jo simpelthen horribelt, at han kan sige det. Den er formentlig smuttet. Jeg kan ikke tro, at han er kommet fra ministeriet med et talepapir, der indeholdt det der. Vel, den er lige røget ud over, og det vil jeg da ikke forfølge ham for. Men altså, problemet er der jo, jeg synes sådan set, det er værre med, eller lige så galt med Samuelsen, vores udenrigsminister, som straks farer ud og siger, at dem vil vi ikke have tilbage. Altså, han måtte da kende en lille smule, i hvert fald før han plader og sådan noget, der må han da sætte sig lidt ind i, hvad har vi af internationale forpligtelser? Manden er udenrigsminister, han siger, at han er den bedst uddannede udenrigsminister, vi nogensinde har haft.
Ja, det sagde han.
Ja, det sagde han.
Mest
ja.
Kompetente, tror jeg.
Ja, hvor ja. Herre bevares. Men, men det har han immervæk sagt, ikke? Og så det her er jo helt elementært, altså. Det kan godt være, at han bliver ophidset så videre, men altså, manden er udenrigsminister, det er hans område, han skal forholde sig til de internationale konventioner, frem for nogen anden i regeringen eller i dette land i det hele taget. Og så farer han ud med noget, der er fuldstændig lodret konventionsstridigt. Der er ingen af os bruger som at få dem der med hjem, eller få dem der tilbage. Selvfølgelig gør vi ikke det. Men altså, sådan er det nogle gange, de danske statsborgere. Så men, ellers skal han sige, vi bryder den konvention. Det er jo...
Det kommer nok også.
Men Eivind, det er vel det her med, at prisen for et retssamfund er jo nogle gange høj. Det er, at der er nogle gange nogle skyldige, der går fri, fordi retssamfundet er skruet sådan sammen, at hvis ikke man nødvendigvis kan bevise, at de er skyldige, så må man lade dem gå, selvom alt peger på det, og så videre, så videre. Og det kan jo være meget svært at skaffe beviser mod syrienskrigere, fordi det er foregået i en fuldstændig lovløs stat, og der er ikke nogen, der har set noget, eller optaget noget, eller hørt noget. Og så napper man nogen dernede, og de er amerikanske soldaters varetægt, og Trump vil gerne have, at vi tager dem tilbage, og så står man der, man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre. Og det er jo en politisk... Jeg undskyld min franske, men det er jo en lortesag at få sådan nogen hjem, og muligvis skulle lade dem gå. Men hvordan får man... Altså, det er jo svært at sælge den som minister, som politiker, at det er vi nødt til. Det er ikke gratis at have et retssamfund.
Næh, altså, det er, som du siger, en lortesag, for at sige det lige. Og hvordan griber man den an? Fordi der er jo ikke nogen i den danske befolkning, der synes, det er en rigtig god idé, at få dem der tilbage, fordi de er jo stukket dernede, og så har de måske også skudt på nogle danske soldater, eller i hvert fald nogen, vi arbejder sammen med. Mm-hmm. Men det Pape siger, hvis vi lige vender det ganske kort, han hellere set, de var faldet i kamp. Det viser jo, hvor langt vi er nået ud i debatniveauet på udlændingeområdet. Her kan man altså nu efterhånden sige alt, bare at man siger noget, der ikke er særligt pænt om nogen andre på det her område, altså udlænding. Det er klart, at han sidder jo også og siger, at vi vil ikke have dem tilbage, og så videre, og så videre. Men så ender han jo med at sige det, som han har fået besked på, også af juristerne, at vi tager dem tilbage, fordi det skal vi. Og i øvrigt er det bedre, at de sidder i fængsel her. Mm-hmm. Fordi så ved vi, hvor de er, og så kan vi, hvad man sagde, arbejde med dem. Og det er vel det, som han i realiteten kan sige, medmindre han skal bryde konventionen. Og det er der selvfølgelig nogen i Folketinget, der ganske givet også gerne vil, fordi de, så kan de jo markere, så vil de i hvert fald ikke have dem tilbage. Men jeg mener ikke, så en Pape kunne sige så mange andre ting end det her. Og så må man jo ligesom få det bedste ud af det, fordi det er jo rigtigt, som formanden sagde før. Det kan jo være ustyrligt svært at definere, Hvad har man egentlig gjort dernede? Man skal jo dømmes for et eller andet. Mm-hmm. Er der nogen, der har set, hvad man har gjort og så videre? Det kan være meget svært. Så, men alt i alt, så synes jeg, at når nu, hvis vi holder os inden for de konventioner, der er, så er løsningen vel det, som Pape siger, at tage dem tilbage og så få dem i fængsel og så gøre et eller andet. Problemet bliver så, hvis man ikke kan få dem dømt. Hvad gør man så? Ja, så lever vi i et retssamfund. Så må det jo være det.
Ja, så må det jo være det. Er det så nemt, Pernille Vigsjøbange?
Nej, men altså, jeg synes egentlig, at har man sagt, jeg kan ikke lide dem, og jeg kan ikke lide, hvad de har gjort, men vi har nogle regler, dem følger vi nu. Det synes jeg også, det han siger. Men hvorfor det skal være nødvendigt at understrege så kraftigt, at vi ikke kan lide dem, altså... at man sidder for åben mikrofon og ønsker folk døde. Det vidner om en forråelse. Og hvis man og man bliver altid hånet, hvis man kritiserer tonen i debatten, men ord betyder noget. Mm. Ord betyder alt. Sproget vi bruger om den verden vi er en del af betyder alt, fordi ord også kan blive projektiler. Altså det er simpelthen vildt at sidde og sige i at en konservativ, Gud, konge og fædreland, evangelisk, luthersk, protestantisk land, hvor menneskeliv er vægtet så højt, traditionelt, at man kan sidde og ønske folk døde for åben mikrofon. Jeg er meget forarvet over det, og det vil jeg forbeholde mig retten til at være forarvet over til min dødsdag. Fordi det er nok at sige, at vi bryder os ikke om det, de mennesker har gjort. Men de er da danske statsborgere, derfor er det, som han selv siger, uden for diskussion, at vi må tage dem hertil og prøve at retsforfølge dem efter danske regler. Så er den bare ikke længere. Men den så, er bare så, ikke så, længere. Så der... Men han synes lige, den skal være lidt længere. Han skal lige have sagt...
Men det er måske også... Altså, der er jo også snart valgkamp. Altså, og så man kan sige... Jeg tror måske, som Preben var inde på, at der måske ryger en finke af panden der. Han får jo sagt, hvad skal man sige, i gåsøjne det rigtige. At det er danske statsborger, vi tager dem tilbage, sådan er reglerne, så gør vi det, og så vi styrer på dem, hvis de er forenklet hjemme. Men det nemmeste havde selvfølgelig, det bedste havde været, hvis de var faldet i kamp, så vi sluppet for hele det der. Men statsministeren var jo ude bagefter, han blev forholdt denne udtalelse, som faldt i et samråd, så siger statsministeren, men det, man skal ikke ønske nogen døde, men... og så har man ligesom, altså... Det er jo det der men, der sletter alt, hvad man har sagt lige inden det men. Og så er den jo ikke... Og det er vel også, fordi man i en valgkamp, man må for guds skyld ikke blive...
Nej.
De skal jo ikke kunne stikke en kniv ind, hvor der er blødt. Altså, og så er det det. Men se, derfor vil jeg bare lige... Der er lige et gear mere i sagen. Fordi man kan sige... En vej at gå er at sige, at reglerne er sådan det her. Dem overholder vi. Lad os komme videre. Der er ikke intet at se her, sådan set. Fordi der er regler, og det er det, og vi skal nok tage hånd om det. De kommer hjem, så retsforfølger vi dem, og så tager vi den derfra. Men hvis man vil virke ekstra hård, så kan man jo lige give den en skrue mere. Og det har man tilsyneladende gjort i regeringen og med opbakning for Dansk Folkeparti. For man, der er blevet stillet forslag om, at hvis en dansk statsborger er draget i krig, for eksempelvis Islamisk Stat, og får et barn, for eksempel i Syrien, mens man er afsted, så får barnet ikke længere dansk statsborgerskab, som det ellers ville have fået sådan helt per automatik, fordi det er den statsborger, der tager ned, får et barn, så er det barn også et dansk statsborger. Det skal være slut, siger udlænding og integrationsminister Inger Støjberg. Citat, de er født af forældre, der har vendt Danmark ryggen, og derfor skal de ikke tilhøre Danmark. Og hun mener, at den kan godt vrides i forhold til menneskerettighedskonventionen.
Og hvordan vil hun definere, at man har vendt Danmark ryggen?
Jeg tror, det er nok at tage dig ned, hvis barnet er født i Syrien.
Hvis man bare siger, nu vil jeg være syrienskriger, men egentlig ikke gør noget, bare sidder dernede på en bænk og kigger ud i luften, så er det nok, eller hvad? Altså, jeg ved ikke, hvorfor det... Altså, det er så absurd, synes jeg.
Preben, hvad siger du?
Jamen, altså, hvor har hun forestillet sig, at de skal være statsborgere? Skal de være statsløse? Hvem tror hun vil påtage sig det statsborgeransvar, som hun frakender sig? Altså, det er jo... Det hænger jo ikke sammen. Altså, vi er jo nødt til, når det gælder de der internationale ting...
Altså, jeg kan sige, at hun har forestillet sig, at de skal være statsløse. Nu kan jeg bare citere.
De skal være statsløse.
Man kan ikke fratage et menneske statsborgerskab, så vedkommende bliver statsløs. Men man kan godt lade være med at tildele et statsborgerskab, så man dermed har et menneske, der er statsløs. Sådan er reglerne.
Jeg kan ikke huske i detaljer, men jeg mener, at reglerne er sådan, at enhver har krav på at høre til et sted og have et statsborgerskab. Og undtagelsen er... de statsløse palæstinenser, som er en helt speciel undtagelse lige fra 1948, da Israel blev oprettet, som stadigvæk har deres særlige afdeling under FN, netop fordi de er...
statsløse.
Defineret statsløse, og der er ingen andre.
Mm.
Så jeg tror ikke på den der med...
At... Altså Eva Ersbøl, som er professor i netop det her, hun siger, at som det står i børnekonventionen og UNHCR, så handler det om... at staten skal give statsborgerskab til børn, som er født i udlandet af det statsborger, som ellers vil blive statsløse. Det skal ske automatisk ved fødsel. Men Inger Støjberg mener altså, at man kan lave den her sondring, fordi...
Siger hun noget om der, hvordan hun vil gøre det?
Jamen, altså,
er det bare et stik i metermål? Hvis det er nogle mennesker, hun synes har været ude i noget, hun ikke kan lide, så... Eller hvad?
Nej, hun kommer det ikke nærmere. Altså,
der er ingen bevisførelse for noget som helst. Det er bare en synsning igen.
Jamen, jeg tror, det er nok... Altså, det er jo lige som man har lavet de her regler med, at hvis man tager afsted, så kan man blive dømt, ligegyldigt hvad man gør. Det er nok at rejse afsted til Syrien, ikke? Så kan man blive dømt efter de her paragraf.
Det er også derfor, da formanden startede med at sige, at det kunne være svært at bevise, og her i landet, der skal man kunne bevise en... Ah, altså, jeg vil endda tro, at de fleste domme her i landet af den slags er på indicier.
Ja. Mm.
Altså, det er ikke rygende pistoler. Så der dømmes daglige danske domstole på indicier. Og det vil man også kunne her, altså. Så sladrer de om hinanden, og det ene, og det tredje, og
altså,
så er
kan
der
sige, man har dømt men, 13 syrienskriger.
Jeg vil lige sige, allerede. Altså, formanden sagde jo også på sit fuldendte fransk, at det var en lortesag. Og det er jeg fuldstændig enig i. Det er da en forfærdelig sag at gå ud med i en valgkamp, og så videre. Jeg bliver bare nødt til at sige, nu har retsstaten 100 års jubilæum i år. Jeg har lige siddet og tyret hele ophavet til den der retsstat.
Okay.
Og vores gamle politikere, der gav os den, fra højre og venstre var de enige om den her retsstat. Det var ikke nogen god sag at gå ud med, hvis pressen begyndte, eller en Inger Støjberg, eller en Thulesen Dahl, eller hvem du var, begyndte at sige, jamen hvad med de der, hvad med de der, som vi egentlig tror har gjort noget, men vi kan ikke rigtig bevise det også, og hvorfor må vi ikke frihedsberøve dem før dom, og alle de der principper, der er den, det var ikke nogen populær sag, hvis pressen havde været oppe imod der. De gjorde det flot, og du kan ikke skabe en retsstat, uden at du faktisk tager de der forpligtelser på dig og siger, der er nogle ting her, der er så principielle for et demokratisk samfund, og du kan ikke have et demokratisk samfund uden at understøtte en retsstat. Så det tager vi på vores kappe, og det gjorde de. Og vi har mere eller mindre nedbrudt til siden, der er heldigvis store rester tilbage. Men vi har ikke behandlet den arv særlig godt. Men pointen er, nej, selvfølgelig er det ikke populært. Sådan nogle sager er ikke populære. Hvis man ikke har nogen politikere, der står fast på sådan nogle principper der, om hvad er retsstaten, hvad er de grundlæggende ting i en retsstat, så skrider det virkelig. Fordi det der at tale ned til folk og spille på de laveste instinkter hos folk, det er altså uden ende, det er simpelthen et skråplan, og så er der ingen retsstat tilbage.
Ja, nu har vi jo igennem meget lang tid, jo, i hvert fald nogle af os, tænkt, at på et eller andet tidspunkt, så må de løbe tør for gode idéer til at ramme nogle udlændinge, eller komme med nogle stramninger på udlændingeområdet. Og det er sådan set også langt den ad vejen, altså man kommer med noget symbolpolitik og sådan noget. Men der kan åbenbart findes nye ting, hvor man kan fortælle befolkningen, at vi er så meget stramme. Altså man har fundet den her ø Lindholm, der hvor man vil sætte nogle kriminelle ud, og skal bo der. Der er jo ikke nogen, der overhovedet synes, at de der kriminelle, at det er nogle gode mennesker, som vi skal bevare i Danmark. Derfor er det er jo simpelthen nemt at bruge det som middel til at erklære, at man er stram. Og nu kommer så syrienskrigerne, dem er der jo heller ingen, der kan lide. Og nu er det også syrienskrigernes børn. Og hvad sidder jeg bare og tænker, hvad bliver det næste? For på et eller andet tidspunkt, så må befolkningen også finde ud af, ja, det kan godt være, de kommer med alle de der ting, men hvilken betydning har alt det her i den store sammenhæng? Er det ikke bare en masse ting, de kommer med, fordi de skal prøve at give udtryk for, at vi skal ikke have så mange asylansøgere, og vi skal sende alle de kriminelle hjem, osv., osv.? På et eller andet tidspunkt, så rammer de muren, og det mener jeg, at de har gjort delvis.
Mm-hmm. Se, Pernille Vigsø, så vil jeg lige løbe en ting forbi dig. Fordi, som sagen står nu, så er der stillet forslag om det her med, at man vil fratage, at man simpelthen gør de her børn statsløse. Men man kan ikke nå at vedtage aftalen inden valget, ligegyldigt hvornår det kommer. Selvom det løber lige nu 17. juni, så er der stadigvæk ikke tid nok. Og derfor afhænger det af, at der er et flertal for den her aftale på den anden side. Og det har man prøvet at undersøge en lille smule fra Danmarks Radios side, og har spurgt Socialdemokratiets indfødsretsordfører, som er Astrid Krag, din gamle kollega i SF. Og hun mener, jeg må lige sige, kan du gætte, hvad hun mener? Men det behøver du ikke, for nu siger jeg det. Hun mener, at de har gjort sig de rigtige overvejelser i forhold til til det her med fremmedkrigers statsborgerskab. Altså, hvis der taler om en kvinde, hvor vi ville have frakendt hendes statsborgerskabet, hvis vi kunne, så havde det også været den naturlige konsekvens, at hendes børn ikke kunne være blevet statsborgere. Derfor kan jeg godt se, at det er den vej, man har kigget.
Hun har glemt, at hendes statsministerkandidat har kaldt sig børnenes statsminister. Men det er vel at mærke.
Men ikke statsløse børn?
Nej, men det er jo ikke statsløse børn. Det er jo fuldstændig, som Preben gør rede for, danske børn, der er tale om, fordi deres forældre ikke er blevet frataget noget statsborgerskab endnu, nødvendigvis. Jamen, jeg synes bare, jeg har det så underligt. Jeg gik rundt på Arbejdermuseet i går, og jeg var ude på Vestre Kirkegård og besøge Anker Jørgensens grav, og Hans Hedtofts grav, og Jens Kravs grav, ude ved det røde hav.
Kunne du se, om Anker roterede?
Jamen, det tror jeg, han gjorde. Han var statsminister, da jeg var lille. Han var vores statsminister, og han var Altså, jeg kan ikke forstå, hvor sjæl man sidder på vej hen, og jeg kan slet ikke forstå, at man kan have den der Vi har altid troet på rehabilitering. Vi har altid troet på, at folk kunne udstå deres straf, og så komme tilbage og skulle være en del af samfundet igen. At man kunne gøre rigtig dumme og grimme og ubehagelige ting, men at der altid var et håb om, at man skulle være en del af fællesskabet igen. Det har vi altid troet på den politiske fløj, som jeg har tilhørt altid. Så er det så mærkeligt at skulle høre på, at selv ufødte børn er dømt ude, før de overhovedet er kommet til verden. Altså, jeg kan slet ikke have det. Og jeg tror heller ikke, Anker Gumme, nu skal vi ikke blande ham ind i debatten. Var det bare tilfældigvis det, jeg gjorde i går. Jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt. Mm-hmm. Ikke at tro på rehabilitering. Ikke at tro på, at folk kan rette sig og komme tilbage i fællesskabet. For det er det, også den, det er faktisk de tanker, retsstaten er også bygget på, at man udstår sin straf, og så er man tilbage.
Okay. Se, altså jeg tog også det her med, for jeg synes, det lyder ret vildt, at man aktivt vil gøre børn statsløse. Men, og det fornemmer jeg, at der er en vis enighed om her.
Jeg vil bare sige, at det er ligesom på andre sager, så er det jo ikke, børnene er ikke skyldige i, at deres forældre måske er taget derned. Så hvorfor skal børnene undgælde for, at deres forældre måske har gjort noget, som vi ikke synes er særligt smart her i Danmark? Altså, og hvad skal der ske med de her børn, hvis de fungerer som statsløse? Det er jo en meget, meget problematisk situation, hvis man er statsløs, og man vokser op i et land, som er i krig, og man er statsløs. Altså, jeg synes, det er fuldstændig urimeligt, at de her børn undgælde for, hvad man så mener er det rigtige og forkert. Det er ligesom hele den sag omkring børnene på Sjælsmark, ikke? Så siger man også, jamen det er forældrenes skyld. Jamen, det kan man jo ikke argumentere med. Det går ud over børnene jo. Mm-hmm. Så det der med, at man vil være børnenes minister, det drejer sig altså om alle børn. Både dem i Sjælsmark og dem, der nu bliver statsløse åbenbart.
Se, som sagt, jeg tog det her med, fordi undertegnet formand også synes, det er ret vildt, at man aktivt vil gøre børn statsløse. Men så vil jeg bare lige slutte af, fordi der er jo vælgere derude, og der er endda en fra Silkeborg, og det er Jylland, som skriver, burde programmet hedde Det gode gamle elitære folketing. Vi normale borgere, vælgere og skattebetalere ønsker denne politik. Vi vil have dem frihedsberøvet, og vi ønsker ikke deres børn eller dem til landet. Eliten er blind for folkets ønsker. Heldigvis har vi nogle gode jyder i form af Paper og Inger derinde. Hilsen Alexander, Silkeborg, Stud Sok. Så kan vi lige tage den med.
Jamen det...
Ja, ja,
han har ret til at mene lige præcis, hvad han vil.
For det er nemlig en retsstat, så han må mene lige, hvad han vil.
Ja.
Godt, så sætter vi punktum på det, fordi så skal vi bruge de sidste 20 minutter på noget ganske andet. Vi skal lige nå at snakke lidt penge. Og nu siger jeg noget helt farvet, men jeg er faktisk fra Jylland, og der kan vi også godt snakke mere om den slags. Se, der er den seneste måneds tid dukket nogle sager op om kampagnedonationer. Det startede med gruppeformen i Venstre. Britt Bager, ja, det startede ikke helt, men det startede faktisk lidt længere tilbage med Christian Pihl Lorentzen og så videre og så videre. Der har været en del af de sager her. Britt Bager modtager 100.000 kroner i kampagnebidrag. De er så fordelt på 5 gange 20.000 kroner, fordi så behøver vedkommende, der det er så bevist nu, det er den samme mand, der har givet via 5 virksomheder, fordi så behøver man ikke at oplyse, hvem denne mand er. Og det er lovligt. Men de fleste, som ved noget om juraen bag det her, siger, jamen det er lovligt, men det er ikke lovens ånd. Altså, loven er lavet for, at man ikke skal kunne dække sig ind på den her måde, og så er det ikke i lovens ånd, at man konstruerer sig ud af det. Så har Britt Bager udtalt, jeg kender ikke lovens ånd, jeg kender lovens bogstav. Og så har vi en juridisk diskussion der. Så dukker der flere diskussioner op om venstrefolk, og der er jeg sikker på, hvis man går til de andre partier, også noget gedulgt der. Den seneste sag handler om Marcus Knuth, som har fået 40.000 kroner fra Fritsjur, bestyrelsesmedlem i alverdens ting, og kammerherre blandt andet, og ved muffen, tror jeg godt, man kan sige. De er igen fordelt på 2 af Fritsjurs selskaber, fordi så behøver man ikke at fortælle, hvem det er, der har givet de her penge. Det er der så nogle journalister, der har gravet frem, og det viser sig, at det er Fritsjur, der har givet pengene. Og i lovens ånd burde det have været oplyst, at det var Fritsjur. Men se, det er virkelig ikke Fritsjur eller Marcus Knuth eller nogen af de der, jeg vil tale med jer om. Det er mere, at jeg har siddet her de sidste 2 foregående uger med andre gode gamle end jer, der er til stede nu. Fordi jeg ikke kan forstå, at der ikke bare er åbenhed om, hvem der giver de her penge. Og Niels Almann Olsen sad i den stol, du sad i i sidste uge, Preben Wilhjelm, og Henning Dyrmose sad i den for 14 dage siden. Og andre har altså ligesom argumenteret for, at Helle Degn sad der, hvor du sad, Pernille, og sagde, jamen, det er jo dyrt at føre valgkamp. Man skal jo bruge nogle penge, og altså, så er der en bagatelgrænse, og sådan er det, og ja, altså, der er ingen grund til at lave de regler om. Jeg kan stadigvæk ikke forstå, at der ikke bare er komplet åbenhed om, hvem der giver de der penge, fordi i et demokratisk samfund, tænker jeg, jamen, der må du være åbenhed om, at hvis bageren vil give 10.000 kroner til Marcus Knuth, eller en eller anden, så, altså, hvis han vil deltage på den, hvis han vil aktivt deltage med penge i demokratiet, så må han sgu da også, undskyld igen, stå ved det. Pernille, hvad siger du?
Ja,
forstår du Helle Degn?
Jeg er så enig med dig. Men det er også fordi, man får jo netop, når det er så gedult, indtrykket af, at man rent faktisk kan købe sig til politiske holdninger og købe sig til en lovgivning, der er gunstig for en selv. Interessen i ikke at få ens navn frem kan handle om mange ting, men jeg får jo den tanke, det er fordi, at du med dit bidrag køber dig indflydelse på, hvad politikeren skal mene, og det skal befolkningen vide. Så jeg kan kun sige, jo mere åbenhed, jo bedre, og det er, og jeg tror egentlig, de her politikere, de skyder sig selv godt og grundigt i fødderne. Og det er sandsynligvis også derfor, fru Bager fra Venstre ikke har haft så travlt med at udtale sig om det her i lang tid. Hun ved godt, hvordan det ser ud, at man kan købe sig til politiske holdninger, ikke?
Altså, jeg skal man jo retfærdigvis sige...
Har du penge, så kan du få.
Det er jo ikke bevist, ingen, at man har købt sig til indflydelse.
Nej. Men,
man kan jo netop få tanken.
Men man får jo tanken. Det er jo det, man tænker.
Mm-hmm.
Hvis man er...
Eivind, det er dine gamle venner.
Ja, det er det. Ja,
altså,
ja,
tror, eller hvad for nogen, du kender, så siger jeg ikke.
Jeg kender
altså,
jo alle dem.
Du kender alle dem.
Det er jo rigtigt nok. Og derfor kender jeg også godt systemet.
Ja.
Både på den ene og den anden måde.
Ja, godt.
Og jeg mener jo helt klart, at nu har vi den der lovgivning med 20.000. Og for at starte et sted, så sige, alt over 20.000 skal selvfølgelig, der skal man oplyse.
Ja.
Det står også i loven.
Det står nemlig i loven.
Det skal man selvfølgelig følge. Så har man jo lavet de der med de 20.000, for at der er nogen, der skal kunne give noget, som ikke vil oplyse, hvem de er. Og der kan altså være mange grunde til, at man ikke vil oplyse, hvorfor man giver måske 5.000, 7.000, 10.000.
Eller 19.999.
Det er jo det, der er sket her, i fem portioner. Lad os nu tage det i den rækkefølge.
Ja.
Fordi det kan være, at det er noget på ens arbejde. Det kan være, at det er, man underviser et sted, hvor det måske ikke er alle, der er enige i, at man åbenlyst siger, at nu støtter jeg dem der med de 5.000 kroner, eller 19.999. Og det er jo derfor, man har lavet den her regel. Og der må jeg sige, at meget af det gør jo, og som nogen siger, det er jo enormt dyrt at føre valgkamp. Ja, det er dyrt at føre valgkamp. Og så kan man også sige, jamen, hvorfor vil alle ikke være bare åbne om, at nu du støtter dit parti? Det er fordi, det kan jo have den omvendte funktion, at det kan have nogle konsekvenser for en, hvis man siger, at man støtter et bestemt parti. Men jeg vil også medgive, at når man får støtte for nogen, så kan de jo også føle, at næste gang vi snakker sammen, så er du meget mere velvillig over for vores virksomhed, eller hvor det er vores politiske synspunkter. Men, og så er der så det tredje element i det, det er, at når man nu har de der regler med de 20.000, så er det selvfølgelig rimelig smart at sige, at den samme person deler sig op i forskellige grupper. Så skal man jo lave loven om, hvis man ikke synes, at det skal kunne foregå, fordi at der kan være loven, der kan der være lovens ånd, og der siger Britt Bager, at jeg føler ikke nødvendigvis lovens ånd, det interesserer mig ikke. Og hvis der er flertal i Folketinget, ja, så må man jo finde ud af, hvordan man så kan dæmme op for, hvis man vil det, at man kan dele det op, den samme person kan dele det op. Nu nævnte formanden, at det kunne være ham, en mand, det kan også være en kvinde, som har givet...
Det er korrekt. Det kan det sagtens være.
Det synes jeg, det kunne være, det var sådan. Så alt i alt, så synes jeg, man skal følge den der lovgivning, der er. Og så må man jo selv tage stilling til som kandidat. Hvad vil jeg stå på mål for? Og så finder man ud af, at der er givet 5 gange 19.999, så må man stå til regnskab for det.
Men jeg skal bare lige forstå igen. Jeg har noteret her, at du sagde det her med, og det var sådan lidt, det var lidt det, vi ventede de sidste par gange, at det her med, at hvis man arbejder et sted, eller hvis man har et firma eller et eller andet, hvor man ikke nødvendigvis vil sådan sige, at man støtter nogen. Men er prisen for, altså, der er jo ingen, der fratager nogen stemmeret, og der er det hemmeligt, når vi stemmer.
Ja, netop.
Fordi det behøver man ikke sige til nogen. Og så kan man gå i fred på sin arbejdsplads, hvis man stemmer. Hvis man stemmer blot på en rød arbejdsplads eller omvendt, eller for nu bare at skære det ud i pap. Men hvis du siger det her med, hvis man underviser et eller andet sted, hvis man arbejder et eller andet sted, men altså hvis man er så opsat og entusiastisk omkring politik og demokratiet, at man vil give 20.000 kroner.
Eller 100.000 er det jo reelt.
Eller 100,
jo, ja, det er jo rigtigt. Det er
faktisk, ja, eller 100.000 reelt.
Det er jo ikke dem, der...
Nej, men det er jo i hvert fald dem, der...
Men det er jo dem, der gør alt for at skjule det, åbenbart, ikke?
Præcis. Altså, men lad os bare tage eksemplet, altså så 10.000 kroner. Er det ikke, nu talte vi om prisen for en retsstat før. Er det ikke prisen for at deltage så, hvad skal man sige, proaktivt? Det er jo ikke engang bare at gå ned og stemme, det er jo ligesom at prøve at skubbe demokratiet i en retning, altså skubbe en bestemt retning i en retning. Bør man ikke stå på mål på det? Eller så må man sige, hvis ikke du står på mål på det på din arbejdsplads eller et eller andet sted, over for din kone, jeg ved ikke, hvad man skjuler det for, eller mand. Så det er bare ærgerligt. Så må du tage falsk overskæg på at gå ud og dele pamfletter ud i stedet for.
Jo, men det kommer jo an på, hvor meget man vil ofre for ligesom at være en del af det politiske system. Og hvis man siger, nu giver jeg 19.000, og hvis det kommer ud til offentligheden, så kan det være, at det skaber mig nogle problemer. Så kan man sige, så vil jeg ikke give nogen penge.
Ja, præcis.
Så vil jeg ikke give nogen penge.
Ja, ja.
Ja, ja. Men det er så...
Men er der noget galt i det? Det er simpelthen det, jeg ikke forstår. Altså, det er
altså vi andre får jo ikke en masse penge. Altså, vi andre, så taler jeg om SF, for eksempel, får jo ikke en masse penge. Vi har et princip om partiskat, og det har også den fordel, at det ikke er kandidaternes egen økonomiske formåen, der afgør, hvilken valgkamp de får, fordi det er en partiforeningsopgave at løfte en kandidat i en valgkamp. Jeg ved jo godt, at der er mange af Venstres kandidater, der også selv må økonomisk holde for. Det ved jeg fra mine venstre venner i kommunalbestyrelsen i sin tid, ikke? Altså, at det var sådan lidt dyrt for privatøkonomien også at holde valgkamp, fordi man nu som parti har besluttet, at det er op til den enkeltes økonomiske formåen og evne til at skaffe sponsorer. Mm-hmm. Der gør vi det på venstrefløjen bare på en anden måde. Det kunne I lade jer inspirere af. Det er bare et godt råd.
Der er et godt råd. Skulle du finde på at stille op igen?
Det gør jeg ikke. Men jeg vil også godt lige vente, at det der med, som vi snakker om nu her, at jamen, så kan man bare lade være at give de der 10-15.000. Og hvis det er jo i den store sammenhæng for nogen, ikke det voldsomme beløb. For nogen er det, men for andre er det ikke. Mm. Det betyder, at alle dem, som poster store og store millioner af kroner ind i de politiske partier, og som får det af de politiske partier, at de kandidater, som ledelserne gerne vil have, skal have pengene, så har de en kæmpe fordel frem for alle dem, der ikke kan skrave nogle små midler sammen under de her 20.000. Jeg ved godt, at det er så bare en forklaring på noget af det, fordi at det ideelle ville jo være, hvis der var fuld åbenhed om det hele. Men det kan jo være, at det har nogle konsekvenser for nogen.
Mm-hmm. Jeg vil bare lige høre, Preben Wilhjelm, om konsekvenserne for nogen, som det bliver sagt her.
Jamen altså, jeg synes, vi er helt ude i hampen. At det er dyrt at føre valgkamp, ja, 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 altså... Det behøver jo ikke være så helvedes dyrt, hvis man har en god sag, men det har man åbenbart ikke. De 4 gange, jeg blev valgt, der var partiets samlet budget mindre end Britt Bagers 100.000 kroner. Godt nok nogle år siden, når de var lidt mere værd, men sgu ikke så meget. Altså, de der penge, og hende og Marcus Knuth, hvad er det, det går til? Det går til at prøve at tæve modkandidaterne fra deres eget parti, ikke? Knud skulle have en folder ud til alle husstande, så han stod bedre end sine partifæller i den samme storkreds. Altså, hvad har det med sende? Og det der med at sige, vi skal tage udgangspunkt i, hvad giveren har af fine fornemmelser ved de her navne frem. Eller nej, vi skal sgu tage udgangspunkt i, hvad befolkningen har af krav på at vide, hvad er det for kræfter, der står bag det her. Jeg kan ikke se, at jeg har nogen som helst rimelighed, at man skal overhovedet kunne holde det fordækt. Det må godt være langt, for det er min mening under 20. Jeg mener også, vi burde have en grænse for, hvor meget man overhovedet må give. Det har de dog selv i USA, selvom det er svært at overholde, ikke? Men altså, når det kommer til stykket, Lars Seier, det var så åbent, ikke? Det var jo millioner. Mm. Altså, da Alternativet og Samuelsen, nyt parti, står til 0,0% i Gallup, så kommer der en annoncekampagne, vi aldrig har set, tilsvarende dyr, betalt af Saxo Bank. Det der er snylterforetagende, ikke? Ikke en arbejdsplads, vi nogensinde skabt. Det er ren spekulation, men de har penge. Og så pludselig er Samuelsen op på 4-5%. Altså selvfølgelig viser det, at der kan købe stemmer her, ikke? Jeg kan ikke se... Nu taler man så meget om russiske, hvad kalder man dem?
Trolde,
ikke?
Ja, trolde, ja.
Ja, det er da muligt. Amerikanerne har sikkert også trolde inde i vores systemer, ikke? Men er det så meget værre, at Saxo Bank kan købe 9 pladser i Folketinget? Er det så meget bedre, end at der kommer nogle trolde fra Spanien eller USA eller så videre? Altså, jeg synes, det der med alle de penge til de der partier, som, og ham der eksperten, nu kan jeg ikke huske navnet på ham, hvor både Britt Bager og indrigsminister, med det lange navn efterhånden, ikke? Man slet ikke
Simon Emil Amitsbøl.
Bille.
Præcis.
Nå. Han har også kørt på den der med, jeg kender ikke til nogen ånd, det må vi vist hellere overlade til kirkeministeren, ikke? Meget morsomt, ikke? Meget morsomt, ikke? Men altså, der er jo en ånd i noget lovgivning. Der har været nogle forudsætninger for den der lov, og du kan ikke skrive ånden ind i selve loven, men jeg har da set af eksperten der, som der altid henvises til i denne her sag, og har talt om, at det er ganske vist ikke ulovligt efter bogstaven, men det er i strid med lovens ånd. Han sagde selv med, da de lavede den lov, og han udtaler jo, det var fuldstændig en klar forudsætning, at denne lov skulle gå i retning af større åbenhed.
Ja, selvfølgelig.
Det var det, der var hensigten. Og derfor er det en omgåelse af ånden i loven at lave de der numre med at lægge 5 gange 20.000 sammen og holde det anonymt. Så det mindste, man kan forlange, det er, at giverne træder frem.
Det er jo en røden sag, og det kan alle jo se, også Britt Bager, så derfor er det jo en tabersag, altså.
Men Eivind, hvad er det for noget? Fordi du sidder lidt som den eneste med det her, at det kan kun få konsekvenser for nogen. Hvad er det for nogle konsekvenser, som skulle retfærdiggøre, at man ikke siger, at man giver nogle penge?
Nå, men grunden til, at man giver nogle penge, som man ikke vil være ved, han har sagt, eller skal offentliggøres, ja, det kan jo være netop fordi, man ikke vil have det ud, at man støtter det bestemte parti, og det kan jo så betyde, at der, hvor man fungerer, enten med sit erhverv eller på andre måder, får nogle problemer, som man ikke nødvendigvis havde fået, hvis man ikke havde givet det her penge, ikke?
Jo, men bør man så
ikke? Men det er jo så bare en af elementerne i hele det her spekter, at man, fordi det er jo under 20.000, som jeg sagde, jeg synes, man skal selvfølgelig offentliggøre det, der er over 20.000. Og jeg mener sådan set i princippet også, at det burde man jo gøre, hvis det var nogen, der lagde tingene sammen. Mm-hmm. Men nu er lovgivningen sådan jo, at den er, at man kan gøre de her ting. Og så må man jo drøfte i Folketinget, hvordan det her... Det, og nu sidder jeg med to...
Du sidder med venstre på både side, venstre og højre side,
ja. Er mine sidemænd her, som jo ikke, hvor jeres partier ikke har været en del af de her pengestrømme. Og nu kender jeg dem.
Kan man roligt sige.
Jamen, hvis du har haft under 100.000 i alt, ikke? Og jeg har heller ikke fået noget. Man kan jo selvfølgelig undre sig over...
At vi er blevet valgt,
Men Eivind, er det en tilståelsesag, at venstrekandidater ikke kan blive valgt for under 100.000 kroner?
Nej, det mener jeg ikke. Nu prøver jeg bare at forklare, hvad begrundelsen kunne være for, at nogen ikke vil offentliggøre, at de har givet nogle penge. Og der kan man selvfølgelig sige, jamen det er jo fordi, at det er fordi, de vil gerne have noget indflydelse ud af de her penge, det kan da godt være. Men der er det jo som politiker, man skal være så voksen og ligesom have sin egen politik, at man, selvom man bliver presset både af at have fået noget økonomi, men også at, når man så har valgt, at der kommer nogen og siger, du fik lige 19.999, ja, nu vil vi godt have, at du gør sådan og sådan, ikke? Ja, så skal man
men det er jo ikke, det er jo sagen, at de ikke kommer på den måde.
Hvad?
Der er jo ingen, de kommer jo nok ikke på den måde. Det er måske mere en...
Det ved man ikke, om der er nogen, der gør.
Et blik, når de giver pengene, ja, eller...
Jo, men...
Men hvis man ikke kan overholde... Hvis ikke man kan leve op til hensigten...
Du skal fungere bagefter, ikke? Jo, det... du har fået 19.999, uden at der er nogen, der ved det. Men dem, der har givet det, de ved det udmærket, ikke?
Og hvad er sandsynligheden for, at man får pengene næste gang, der er valgt, hvis ikke man har handlet til fordel for... Dem, der gav pengene, altså det er jo simpelthen...
Men jeg synes jo bare, at man må selv stå til regnskab for de ting, man
gør på det her område. Jeg ved hvad, så noterer jeg her.
Og så har vi selvfølgelig det problem, at det er jo ikke altid, man kommer til at stå til regnskab for det, fordi det er jo hemmeligt.
Matchfixing hedder det ikke det?
Det er da i hvert fald noget, der hedder, men jeg ved ikke, om vi kan trække en lige linje her, det skal jeg ikke kunne sige. Men vi kan da i hvert fald holde øje med Britt Bager på den anden side af valget, og så igen om 4 års penge og se, hvad der sker. Vi har ikke mere tid. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Jeg håber, at I lige når forbi en sidste gang inden Svanesangen og så videre, og så skal vi ikke jogge mere rundt i det. Men det var en fornøjelse, at I var her den her gang. Tak, Pernille Viksøl Bakke. Tak, Eivind Vesselbo. Og tak, Preben Wilhjelm. Vi er tilbage med Føn og Klem, som altid, i næste uge, tirsdag 10.05, eller på podcast. Nu er der nyheder. Tak for i dag.